Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. Danas je petak. Prvi radni dan ove nedelje. Dobro, nekima je to bio i utorak, nekima nije ni petak, ali u svakom slučaju prođe ova praznična nedelja kao da nikad nije ni bila. Ipak, ako danas krećete na posao ili bilo kojim drugim poslom do grada, ne zaboravite, subotni red vožnje je na snazi. Znači, naoružajte se strpljenjem, verujte da će autobus doći i čudo će se desiti. Stići ćete tamo gde ste krenuli. Pazite na gradski prevoz ako idete danas po Beogradu ili po Novom Sadu i tamo važi praznični red vožnje, odnosno subotnje. A ako ne krećete nigde i ako krećete negde, mi ćemo biti sa vama da pomognemo, usmerimo, obavestimo, informišemo, učinimo sve što možemo da ovo jutro, ovog trećeg petka, bude 3. maja, petak, bude vama i lepše i lakše i, pa što da ne, pomalo i raspevano. Inače, u Srbiji današnji dan biće u znaku saniranja posledica lošeg vremena tokom praznika, jer više mesta je tokom proteklih dana pogođeno gradom i pričinjena je znatna šteta, pričat ćemo i mi o tome. Očekujemo uključenje iz centra odbrane od grada. Govorit ćemo bitka nacija koja se događa u Smederevu, počinje danas, a trajaće do nedelje kada će biti veliko finale. Ovo je 10. po redu, jedna od najvećih do sada. Biće reći naravno i o Konvenciji Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Ugostit ćemo predstavnike udruženja osoba sa invaliditetom iz Beograda i nećemo zaboraviti da je danas Međunarodni dan novinarstva. Srećan vam dan slobodnog novinarstva, a jutro sa vama provešće Žarko Bolan, Bojana Tufekđić, Dragomir Stanojević, Ružica Zorkić-Radičević. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dane sam proveo s mirom, devojkom s plavim šeširom. Bio je maj, 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 bio je maj. A onda je došla Marina, pa Smilja, pa Nada, pa Nina. Bio je maj, 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 bio je maj, bio je maj. Posle sam željom da prošetam svet, obišao našu planetu. Često sam sumorno proveo maj, negde u dalekom svetu. Evo me ponovo kući, vozim se starim tramvajem. Opet je maj, 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 opet je maj. Vidim da preda mnom sedi devojka s prolećnim sjajem. Lepa ko maj, maj, lepa ko maj. Gledam je nežno i strasno, al' ona za to ne mari. Mada je maj, 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 mada je maj. Zašto li krije svoj pogled, ha, zašto bi nadanja kvari. Kada je maj, 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 sunčani maj, sunčani maj. Hej, ljudi, pa ona me gleda, ha, ha, ona se smeši u stvari. Eh, kad je maj, 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 blistavi maj. Ustaje, prilazi, kaže, sedite, gospodine stari. Bio je maj, 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 bio je maj. Prošao maj.
Je 36 minuta. Prema merenjima od 6, u Beogradu je temperatura 13 stepeni, u Novom Sadu 12, Kragujevac 10, Loznica 11, na Zlatiboru je 7, a u Sjenici 1, na Kopaoniku samo 3 stepena, Kuršumlija 4, Ćuprija 9, Leskovac 5, Niš 7, Dimitrovgrad 4 stepena. Biće ovo jedan lep dan, sa najnižom temperaturom između 5 i 12 i najvišom između 20 i 25. Nešto kasnije ćemo u prognozi da vas podsjetimo da danas u Novom Sadu počinje četvrta prolećna cvetna pijaca. Danas i sutra na platou kod Spensa. Posetioci će na jednom mestu moći da pronađu sve što im je potrebno za uređenje vrtova, balkona i domova. Svoje proizvode predstavit će oko 60 proizvođača cveća, sadnica i opreme za hortikulturu, 15 proizvođača meda i hrane, nekoliko izlagača proizvoda umetničkih zanata, a posetioci će moći da kupe i poneki ukras. Iz Novog Sada podsjećanje da gradski prevoz i tamo radi po subotnjem redu vožnja, a iz Subotice Elektrodistribucija Subotica obaveštava da će zbog radova na elektroenergetskim objektima danas biti prekida u isporuci električne energije u naseljima Stari Novi Žednik, Mišićevo, Verušićki Salaši, Sloboda, Pavlovac, Mala Pešta, Pačir i Đurđin, i to u vremenu od 9 do 14. Takođe u Subotici ambulante Ogranak 3, 7, Tavankut, Dom penzionera, Peščara, Veliki Radanovac i Hajdukovo radiće po izmenjenom radnom vremenu. Kako je saopšteno iz Doma zdravlja, ove ambulante će raditi od 7 do 14 časova. A pacijenti koji posećuju ambulantu Peščara u petak mogu da posete ovu zdravstvenu ustanovu od 10 do 17 časova. U Beogradu, osim gradskog prevoza koji ide po subotnjem redu vožnje, javno komunalno preduzeće Gradska čistoća organizuje akciju besplatnog odnošenja kabastog otpada, koja će umesto uobičajeno svakog prvog vikenda u mesecu ovoga puta biti produžena i trajati 7 dana, počev od 4. do 10. maja. Fizička lica nepotrebne kabaste stvari mogu da ostave ispred svojih dvorišta ili pored najbližih kontejnera, odakle će ih ekipe čistoće odneti bez ikakve novčane naknade tokom narednih 7 dana. Inače, ova usluga je besplatna samo tokom prvog vikenda u mesecu, a ovoga puta trajaće nedelju dana. I da u ovom preduzeću napominju da u kabasti otpad ne spadaju šut i drugi građevinski otpad. U Pirotu će danas i sutra biti obavljeni drugi tretman krpelja i drugih larvicidnih tretmana komaraca na teritoriji samog grada. Krpelje će se uzbijati sa zemlje na više javnih površina i kažu da bi se akcije uspešno realizovale i izbjegle neželjene posljedice. Građani u vreme tretmana ne bi trebalo da borave na pomenutim lokacijama, niti da izvode kućne ljubimce. Pčelari se također obaveštavaju da preduzmu mere zaštite pčelinjih društava. Sutra će biti održan Fruškogorski maraton, o tome ćemo nešto kasnije. Sada idemo u Republički hidrometeorološki zavod. Javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne prolazno umereno na oblačenje sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na severu kratkotrajno i jak, zapadni i jugozapadni i najviša temperatura u Srbiji od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu umereno ujutru i prepodne sunčano, posle podne prolazno umereno na oblačenje, u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni i najviša temperatura oko 23 stepena.
Iako se vraćate kući, a iako se ne vraćate, stanje na putevima Automoto Savez Srbije, Marija Krivokuća.
Prvi radni dan posle prvomajskih praznika po pravilu će doneti pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila, prvo na prilaznim putevima većih gradskih sredina, zatim i unutar samih gradskih saobraćajnica. Vozače tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, dok su prema najavama meteorologa u drugom delu dana mogući kratkotrajni pljuskovi, pre svega na severu i zapadu zemlje. Zato, ukoliko naiđete na vlažne kolovoze, smanjite brzinu kretanja i prilagodite je uslovima na putu. Kako je građevinska sezona u toku, sve veći broj radova gde vozači očekuje izmenjen režim saobraćaja i usporena vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra izvodiće se radovi na autoputu Niš-Beograd, na deonici Mali Požarevac-Vrčin u zoni Begadičkog brda. Radovi će se izvoditi u voznoj i zaustavnoj traci, dok će se vozila preusmeravati na preticinu traku. Do 6. maja u vremenu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na autoputu od petlje Batajnice do petlje Novi Banovci u oba smera. Za vreme radova biće zatvorena preticena traka, a saobraćaj će se u oba smera odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu drugog areda na deonici Niš-Dimitrovgrad kod mesta Staničenje u okviru radova na izgradnji dela koridora 10. Zbog kojih je saobraćaj preusmeren na levu kolovoznu traku poluautoputa E80. Prema posljednjim podacima uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje.
kroz tebe ja
Gomex, vikend akcija.
Vital, stoni margarin, 250 grama, 39,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja BGP RTS. U prodaji.
RTS izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti. Dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u pola četiri kod dva bela goluba. Hitovi. Kad zvona zaneme. Srpski na srpskom. Nešto lepo. RTS izdavaštvo. 655-2735. Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića poziva na koncert Mistika prostora. Najlepše melodije vlaške, rumunske i bugarske tradicije izvode istaknuti vokalni i instrumentalni solisti i narodni pevači, svirači i igrači. Kolačeva zadužbina, 8. maj u 20 časova.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Čolak, književni istoričar, govori o tome zašto voli knjigu pesama Alekse Šantića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 3. maj, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Sati. Pravi trenutak da prelistamo portale, prenesemo najnovije vesti i da krenemo od našeg portala. rts.rs, pokazni let migova 29 u Batajnici, Vučić za sigurnu budućnost naše dece, potrebni prijatelji, Lavrov, neistinite tvrdnje Amerikanaca, opozicioni lider napustio kućni pritvor, izdat nalog za hapšenje, reč je o Venecueli, naime venecuelanski sud je izdao nalog za hapšenje opozicionog političara Leopolda Lopeza zbog kršenja sudskog naloga o kućnom pritvoru iz 2017. godine. I kako prenosi Reuters, napustio je utorak svoj dom u Karakasu kako bi se pojavio pored opozicionog lidera Guaida na skupu protiv predsjednika Nikolasa Madura. Vratimo se u Srbiju, da li se očekuju poskupljenja goriva? Geopolitička dešavanja se neće odmah odraziti na tržište Srbije kada je reč o cenama naftnih derivata, ali ako se geopolitički trendovi nastave, mogli bi se očekivati i poskupljenja, kaže za RTS Goran Radosavljević iz Nacionalnog naftnog komiteta. Pašalić, povodom Svetskog dana slobode medija, oglasio se zaštitnik građana Zoran Pašalić, istakavši da su slobodni mediji i slobodna medijska reč temelj demokratije i da su osnova jakih institucija, a da je demokratsko društvo nezamislivo bez slobodnih i odgovornih medija. Erdogan poziva Bosnu i Hercegovinu da uđe u NATO, Dodik ima razumevanje za taj stav. Večernje novosti, detalje napada u Paraćinu. To je bila neka porodična svađa. U Australiji pronađena zmija sa tri oka. To što smisli Srbi, ne mogu ni tri Japanca, pišu Večernje novosti. Kaže, ne svakidašnjim inženjerskim poduhvatom nastavlja se gradnja autoputa kod Ostružnice. Delovi Ostružničkog mosta zbog mina u reci zapravo su tri ogromna broda. Ovo je i dalje fotografija brodova, zanimljiv i podugačak tekst. Zmija sa tri oka koja je pronađena u Australiji, kažu, našla je Australijska služba za zaštitu divljih životinja i objavila je fotografiju zmije sa tri oka koja je pronađena na autoputu u severnoj Australiji, ali je uginula nekoliko nedelja kasnije. Viteškim borbama oživeli srednji vek, naša zemlja prvi put je domaćin svetskog prvenstva Bitka nacija. Događa se u Smederevu, a u nadmetanju učestvuju ekipe iz više od 40 država. Takmičenje u tri arene, u nedelju je velika masovna bitka. Mi ćemo nešto kasnije uključiti našeg reportera i upoznati vas sa jednim pravim vitezom. Politika piše ko će kupovati srpske jabuke, obaranje F-16, pad Sokola u Ždralovac. Reč je o podsjećanju na bombardovanje, gde je danas srednja klasa, znate li, jedni smatraju da ju je uništio, reči o srednjoj klasi, uništio režim Miloševića, drugi krivce vide u sankcijama i NATO bombama. Uz sporne privatizacije, dolazak stranih banaka i recesiju 2008. jasno je zašto je desetkovana. Razmislite da li idete na more, na zimovanje, kad napunite potrošačku korpu, ostaje li vam dovoljno novca za odlazak u pozorište i bioskop, i tu se negde krije odgovor gde se sakrila srednja klasa. Dalje politika piše, znate li kako je biti Srbin u Hrvatskoj? Lider SDSS-a Milorad Pupovac podsjetio je da se borio da Hrvatska uđe u Evropsku uniju, a sada se na izborima za Evropski parlament bore protiv nacionalizma. Politika daje profil prosečnog kriminalca. Kaže, prosečan kriminalac je nezaposlen, siromašan, ima 30 godina i nema decu. Bogati, obrazovani i uspešni ljudi mnogo manje čine teška krivična dela, a veoma mali broj osuđenih su žene i starci. Cela statistika o tome. U Albaniji opozicija blokirala sve glavne putne pravce, piše politika. Albanska opozicija desnog centra, predvođena Ljuljzimom Bašom, blokirala je juče popodne glavne putne pravce u svih 12 albanskih regija. Albanski krivični zakon predviđa izuzetno oštre kazne za ono koji ometa izborni proces. Pratit ćemo šta se događa u susednoj državi. Blic na naslovnoj strani. Pa tako, zanimljive vesti. Srbija danas proizvodi manje čokolade nego 85. Nemačka je na prvom mestu, a dalje šest osobina idealnog kandidata za posao. Niste prijavili porez na platu, očekujte drakonske novčane kazne, a može i od toga, kaže Blic. Novi problemi za Severni tok 2, da li će Rusija i Evropska unija morati na sud? Primenom novih propisa Evropske unije o gasu bila bi nerazumna, proizvoljna i diskriminatorna, upozorava operator naftovoda Severni tok 2, koji ruski gas treba da dopremi do Evrope. Kako će se to odraziti na nas, vidjet ćemo. A kako da se odbranite od zaraznih insekata i glodara? Kažu da ima načina, pročitajte sami cel tekst. Poljoprivrednicima povoljni krediti, država plaća deo kamate, naime prvog radnog dana posle praznika, to je danas, poljoprivrednici će moći da konkurišu za kredite za koje država plaća deo kamate. Tako, umjesto komercijalnih kredita, na koje je kamata od 5-8%, zajam mogu dobiti uz 3% kamate. Za žene nosioce gazdinstava i mlađe od 40 godina kamata je 1%. Mladim poljoprivrednicima koji bi da kupe zemljište od sredine juna na raspolaganju će biti i povoljni državni krediti, najavljuju u Ministarstvu poljoprivrede, a prenosi Blic. Neka to bude sve za ovaj krug čitanja novina. U Beogradu je temperatura 13 stepeni i ujedno to je najtopliji grad u Republici. U Novom Sadu 12, Loznici 11, Kragujevcu 10, Kraljevu 8, Kruševcu 7, Nišu 7 stepeni. Dobro vam jutro.
Jednoga dana možda ogluvim, možda oslepim, ja ću i tada čekati ljubav i znaću kada njoj da poletim. Da li si ikad voleo ženu više od svega na svetu to? I bio lovac na ljubav njenu, jer te ti je srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu do tako večno? Grudi, možda bez glasa, možda sa štapom, ja ću i tada tražiti ljubav svuda pod ovom nebeskom kapom. Od svega na svetu to i bio lovac na ljubav njenu, jer te bije srce, tu ti je dom. Da li si ikad voleo ženu više od svega?
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti sigurnu budućnost za našu decu, a za to su nam potrebni prijatelji, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za Kurir. Smatra da je samit u Berlinu bio prilika koju nije trebalo propustiti, jer smo od atmosfere nade i optimizma za budućnost regiona došli u fazu straha za budućnost i očuvanje mira. Upozorava i da postoje tačke koje određuje da li će nam godine prolaziti brzo u gigabajtima i razvoju ili užasno sporo u mitovima, svađi i podelama. Predsjednik Vučić razgovaraće o Kosovu i Metohiji iduće srede u Rimu sa potpredsjednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem. Istog dana sastaće se i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini na marginama sastanka u okviru procesa Brdo Brioni u Tirani. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić kaže da nam je uvođenjem kosovskih taksa naneta šteta veća od 500 miliona evra na godišnjem nivou, a ne nekoliko miliona kao što tvrdi Hašim Tači. Đurić traži da Priština odgovori na pitanje ko je odgovoran za šverc na Kosmetu i čije firme profitiraju od takse na srpsku robu. U Ankari je potpisan protokol o izgradnji autoputa Beograd-Sarajevo. Posle sastanka sa turskim predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik zahvalio je na čvrstom stavu i zalaganju da se u BH što pre formira vlast. Dodik je istakao da razume Erdogana koji podržava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO, jer je Turska članica tog saveza. Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da skrnavljenje plakata i upućivanje poruka koje nisu samo govor mržnje, već i ciljano širenje straha među Srbima, neće pokolebati naš narod u Hrvatskoj. To je poručio povodom uništavanja bilborda te manjinske partije u nekoliko hrvatskih gradova postavljenih u kampanji za Evropski parlament. Povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija, Udruženje novinara Srbije objavilo je proglas u kome se traži da vlada Srbije uspostavi dijalog sa novinarima i medijima, uvažavajući standarde novinarske profesije i potrebe građana za pravovremenim, istinitim, nepristrasnim i potpunim informisanjem. Sindikat novinara Srbije poziva sve novinare i medijske radnike da se organizuju u sindikate i zajedno zaštite svoja radna i profesionalna prava na način na koji to čine novinari u Evropskoj i Svetskoj federaciji novinara. U sukobima posle protesta u Venecueli u protekla dva dana poginule su 4 osobe, 240 je uhapšeno, a više od 300 ljudi povređeno, saopštio je šef nevladine organizacije Foro Penal Alfredo Romero. Dve žrtve bile su maloletne. Protesti su u Karakasu i drugim gradovima počeli pošto se grupa pripadnika vojske stavila na stranu opozicionog lidera Juana Guaida. Vrhovni sud Venecuele izdao je nalog za hapšenje istaknutog opozicionog aktiviste Leopolda Lopesa, koji se sklonio u ambasadu Španije u Karakasu. Lopes se pridružio pokušaju zbacivanja predsjednika zemlje Nikolasa Madura, a nalog za hapšenje izdat je zbog kršenja uslova kućnog pritvora. Sport. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca nove su šampionke Srbije. U Staroj Pazovi u petom odlučujućem susretu finala play-offa pobedile su ekipu Jedinstva sa 3-0. To je prva titula za klub iz Lajkovca, koji je ove sezone osvojio i kup. Sinoć su odigrane dve polufinalne utakmice Lige Evrope. Eintracht iz Frankfurta i Chelsea odigrali su nerešeno 1-1. Jedini pogodak za nemački tim postigao je Luka Jović posle asistencije Filipa Kostića. U Londonu je Arsenal savladao Valenciju sa 3-1 posle preokreta. Revanš mečevi igraju se narednog četvrtka. Vreme danas sunčano, samo u Vojvodini posle podne moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura do 12, najviša oko 25 stepeni. I u Beogradu u slično vreme, posle prohladnog jutra temperatura do 23 stepena. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
Satu koji je pred nama bavit ćemo se problemima koji su nastali zbog grada protekle nedelje, najviše u Topoli, ali bilo je problema i u Obrenovcu, i u Pančevu, i u nekim drugim gradovima. Jedni kažu da su zakazale rakete, drugi procedura. Čućemo o čemu se radi, očekujemo i uključenje iz Centra za odbranu od grada. Pričat ćemo o sportu, o sportskoj hronici i doneti još nešto zanimljivo. Ali pre svega toga, dobro jutro, deca.
Folder Srbija. Kuća Stevana Mokranjca u Negotinu. Stevan Stojanović Mokranjac, jedan od naših najvećih kompozitora, rođen je u Negotinu 1856. godine u kući koja je bila samo malo starija od njega. Srce kuće je bilo ognjište, odnosno odžaklija, iz koje se po celoj kući razlivala toplota, ali i miris jela koje se pripremalo. Da prostor ume da pamti, sigurno bi ovaj u Mokranjčevoj kući upamtio zvuk narodne pesme što ju je pevala Mokranjčeva majka. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu koju je dečak uzrastao. Taj zvuk ga je kao rukom poveo u svet muzike. Tako se narodna tradicija zapisana u majčinoj pesmi utisnula u njegovu misao. Tako je i kuća malo starija od njega nikla na istim elementima, na tradicionalnoj balkanskoj arhitekturi. Zvuk se razlivao kroz sobe, ulazio u svaku prostoriju, pa i u onu u kojoj je dečak rastao. Kuća ima podrum, ozidan kamenom, delimično ukopanim u zemlju. Sprat je zidan od drvenih greda ispunjenih blatom sa slamom kao vezivom, a zatim okrečen. Krov je imao isturene strehe koje su štitile kuću i od sunca i od kiše pokrivene posebnom, starom vrstom crepa zvanom ceramida. Posebno je zanimljiv drveni trem na spratu na kojem je porodica Mokranjac provodila najviše vremena. Kuća je 1964. godine pretvorena u muzej posvećen Stevanu Mokranjcu. U podrumu se sada nalazi mala koncertna dvorana, dok je na spratu stalna postavka sa izloženim predmetima, fotografijama i instrumentima koji su pripadali kompozitoru. Među njima se posebno ističe klavir iz Beča na kojem je Mokranjac punih 25 godina svirao, ali i stočići ukrašeni sedefom, abonosom i kornjačinim oklopom koje je doneo iz Istanbula. Ceo muzejski prostor je oživljen šarenim pirotskim ćilimima koji se nalaze i na podu, ali i na pojedinim zidovima. U živopisno uređenom dvorištu je spomenik Stevanu Mokranjcu ispred drveta badema posađenog da podseća na jednu od Mokranjčevih pesama iz šeste rukoveti. Tu, pod budnim pogledom Mokranjčevog spomenika, se svake godine održava festival horske muzike Mokranjčevi dani, gde se generacije mladih iznova nadahnjuju njegovom muzikom, a možda i samom kućom.
Tekst Vladana Putnik Prica.
Sa vama kroz Srbiju putovao Branimir Brstina.
Režija
Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
sati i 15 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Prema merenjima od 7 sati, 14 stepeni u Novom Sadu, u Valjevu 10, u Beogradu 15, u Negotinu 11, na Kopaoniku 4 stepena, u Nišu 8, u Leskovcu i Zaječaru isto toliko. E sad, ono što nam ovako vreme donosi, jedna od nezgodnih i neprijatnih posljedica svakako jeste grad. Pogođeno je više sela u Srbiji, a u opštini Topola, koju je zadesio jak grad, skoro potpuno su uništeni rani zasadi trešnje i višnje. Tako je bar izjavio predsjednik te opštine Dragan Jovanović i apelovao na Republički hidrometeorološki zavod Srbije da sistem protivgradne zaštite počne da funkcioniše na pravi način i da se na vreme ispaljuju protivgradne rakete. Mi ćemo za koji minut uključiti načelnika Centra za odbranu od grada, a pre toga da čujemo kako je stanje u 8 sela voćarskog kraja u okolini Topole, gde su stradali uglavnom mladi zasadi. Sa voćarima je razgovarala naša Nevenka Đelić.
Markovići iz sela Topola decenijama se bave voćarstvom. U 9 hektara mladih zasada sa sistemom za navodnjavanje uložili su, kažu, oko 25.000 evra. Grad ih je, po rečima Dejana Markovića, potpuno oštetio.
Od ovog što je uništeno, mislim da nema ništa. Da se iskoristi za neko tržište, ovo je mlada voćka, mlad rod i sve velika su oštećenja, velike rupe koje ne mogu da zacele.
Ni Miletići se ne nadaju prihodu zbog nevremena, nisu ga imali ni prošle godine. Grad koji je pao, prepolovio je rod svih vrsta voća, kaže Živojin Miletić.
Ova koja je oštećenja kostane, to nije samo za industrijsku neku preradu, za rake ili za džemove. Šteta je velika.
U Topoli je oko 5.500 hektara pod voćem. Nadležni procenjuju da je stradalo od 50 do 1000 hektara. Strelac Slobodan Stevanović kaže da bi šteta bila manja da je ispaljen veći broj raketa. Predsjednik Skupštine opštine Topola, Dragan Jovanović, odgovornost prebacuje na radarski centar Bukulja.
Ja mislim da je ispaljeno više raketa da ne bi bilo ove štete koje je inače napravljena u našem prvom dejstvu ove godine. Šta je se to desilo, ne znam, da se čuvaju rakete.
Ove godine smo imali rakete, ali opet je nešto zatajilo. Koliko imam informaciju strelaca sa lica mesta da je ti naređenja kada se puca, šta se puca, puca se posle grada, je potpuno uzalud.
U radarskom centru Bukulja to demantuju. Kažu da su strelci samo na području Topole dejstvovali sa 6 lansirnih stanica i u 7 navrata ispalili 12 protivgradnih raketa. Da li će se i kada dejstvovati, procenjuje se iz minuta u minut, u zavisnosti od dešavanja u samom oblaku, kaže šef radarskog centra Bukulja, Milan Spasić.
Sistem je bio spreman za ovakav jedan nailazak nepogode. Oblak se stvorio i izlučio za 15 minuta i na njega tako kakav se formirao je ispaljeno rakete u 3 navrata, onoliko koliko je to metodološki propisan.
Ističu i da ispaljivanje raketa ne znači da grad neće pasti, već služi da se naruši prirodni proces formiranja i narastanja gradonosnih oblaka. Ukoliko to nije moguće, dodaju, ispaljivanje većeg broja raketa od potrebnog nema efekta.
I evo sada imamo na telefonskoj liniji gospodina Zorana Babića, načelnika Centra za odbranu od grada. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hajde da krenemo od tog prvog pitanja koje se dugo vremena postavilo, sad bi trebalo već da je rešeno. Imamo li mi dovoljan broj raketa?
U ovoj godini smo ukupno, ceo sistem odbrane od grada u Republici Srbiji, raspolažemo sa 14.300 raketa, to je negde oko 10,3 raketa po lansirno mesto aktivirano u Republici Srbiji. Tako da možemo da kažemo da samo ovaj početak sezone imamo sasvim dovoljno raketa i za sva ta dejstva, kao što i ovo dejstvo bilo, sve su stanice bile napunjene raketama i normalno je dejstvo sprovedeno u skladu sa metodološkim ocenama i procenama samog gradskog centra. Mi kao operativci, ljudi koji se bave tim poslom, uvek volimo da imamo i dovoljno količina raketa u magacinima. Za sada ih imamo da možemo da uradimo popunjavanje utrošenih količina raketa, tako da se nadam da ćemo sa ovom količinom raketa uspeti da efikasno sprovodimo odbranu od grada u narednom periodu.
A da li imamo dovoljan broj obučenih ljudi i ljudi koji se nalaze na radnom mestu, dežurstvu ili kako se to već zove, koji mogu da reaguju u svakom trenutku?
Prvo da podelimo to u dva dela. Radarski sistem čine 13 radarskih centara na kojima rade stručni ljudi, kojima rukovode diplomirani metrolozi. Oni su odgovorni za svoje teritorije i za sprovođenje odbrane od grada na tim teritorijama. Svaki radarski centar, osim diplomiranog metrologa, ima određeni broj meteoroloških tehničara, a zatim servisera, vozača i tako ljudi koji na terenu rade te poslove, tako da imamo na centrima dovoljan broj ljudi za normalan efikasan rad. Na svakoj stanici, trenutno je oko 1330 aktivirano, ima zavod zapošljava dva strelca. To su dugogodišnji naši saradnici, radnici, neki rade i 30-40 godina i oni, čak i ovi novi koji je angažujem, prolaze detaljnu obuku i na licu mesta na samoj stanici, zatim teorijsku obuku, tako da imamo na svakoj stanici po dva zaposlena strelca koji mogu da rade taj posao u skladu sa propisanom metodologijom normalno rada.
Sad ispadne imamo i rakete i ljude, a dogodilo se da je u Topoli bio ovako velika šteta. Je li problem u proceduri, u proceni, u čemu je problem?
Ne, da vam kažem, sastavni deo našeg posla je i poja i padanje grada i štete od grada. Efikasnost ovakvog sistema s kojom mi radimo raketnog našeg sistema dokazana i pokazana da između 63% i 74% preventivne zaštite poljoprivrednih kultura. Mi nismo svemogući, nismo čelični kišobran i jednostavno postoji efikasnost sa kojom mi računamo. Sve ono ostalo potpada pod to da priroda ponekad u tim razvijima kumulonimbusne oblačnosti pokaže svoju veliku moć, tako da ne uspevamo da narušimo taj takozvani prirodni proces stvaranja grada i rasta za grada. Ona metodologija nije vezana za to da se spreči potpuno padanje grada, nego da se spreči njegov rast, odnosno da se dimenzija zrna grada smanji i samim tim da se smanji njegova kinetička energija kada pada na tlo i samim tim kada oštećuje biljke. Činjenica je da su voćarske kulture izuzetno osjetljive i da i na sitna zrna grada vidu veličine kukuruza, jednostavno plodovi biljaka budu oštećeni, izgube tu svoju tržišnu, kako je rekao na početku jedan vaš proizvođač koga ste anketirali, koga ste intervjuisali, izgube tu svoju klasu za prodaju, tako kao što je on rekao, može služiti eventualno u industrijsku preradu i tako dalje i tako dalje. Znači, voćarske kulture su veoma osjetljive i na najsitnija zrna grada i zato se na voćarskim kulturama događaju te štete koje su većeg intenziteta nego što je to tog dana, na primjer, na ratarskim kulturama i tako dalje i tako dalje.
Sve u svemu, znači, zapravo potpune zaštite od grada nema. Postoji...
Apsolutno ne. Ja vam kažem, dokazana naša zaštita, mi radimo 52 godine kroz niz naučnih studija, ocena i tako dalje, i upravo što sam rekao, to je dvotrećinska zaštita, ali mora da se zna da ne postoji metodologija nigde u svetu, pa ni kod nas, da se pojedinačno dejstvo može oceniti, znači da evo tog dana kada je sprovedeno dejstvo, da se taj kumulonimbus i njegovo zasijavanje može oceniti pa reći tu je postignuta tolika i toliko efikasnost. Taj model takozvane fizičke ocene zasijavanja je nemoguć, niko još nije napravio to u svetu, nego se radi na jednom statističkom uzorku, prati se rad sistema u dužem nizu godina, kod nas su ocenjivanja vršena na osnovu, prvi put na osnovu 20 godina, pa 30 godina, na kraju 40 godina rada, upoređuje se sa periodom pre nego što je sistem radio ili se upoređuje sa nebranjenim delovima teritorije i onda se dobijaju ti statistički uzorci za koliko procenata mi uspemo da smanjimo štetu na poljoprivrednim kulturama u Republici Srbiji.
Hvala vam. Hvala za ovo uključenje i za objašnjenje koje smo dobili i za nas i za sve naše slušalce.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno, bio je ovo Zoran Babić, načelnik Centra za odbranu od grada. Učinjeno očigledno jeste sve, ali kad je grad u pitanju, teško da možemo u potpunosti da se zaštitimo. Sljedeći neki korak je verovatno osiguranje useva, ali to je priča za neki drugi dan. 7 sati 24 minute, u Beogradu je 15 stepeni, to je najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku. Dobro vam jutro.
Sanja, jedan.
Si kraj mene, samo kad i noćas moja bila. Na sve bih pristao, griješio sam, sve sam priznao. Mislio sam da si samo žena, stilom džabola, a u sebi skrivala si lice dobrog anđela. Sklanjao sam ruku što me vodi, nisam vidio, jedino sam tebe imao.
Sati 28 minuta, slušate jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Od servisnih informacija zapravo možda je najbolje da vas pripremimo za predstojeći vikend. Sutra počinje jedan od najstarijih maratona u Evropi, više od 4 decenije održava se u kontinuitetu bez prekida na Fruškoj gori. Za one koji će da učestvuju, sve neophodne informacije se nalaze na sajtu maratona, a za one koji bi da gledaju, podsjetnik da je prevoz organizovan i obezbeđen od 6 časova iz Novog Sada. Polasci su usklađeni sa dinamikom priliva putnika. Autobusi kreću kada se popune, mesto polaska su stajališta gradskog prevoza ispred železničke stanice, na početku Mosta Slobode i u centru Sremske Kamenice. A u nedjelju je obezbeđen poseban prevoz za decu predškolskog uzrasta sa njihovim pratiocima, roditeljima, bakama, dekama, koji učestvuju na stazi radosti i zadovoljstva. Inače, autobusi gradskog saobraćajnog preduzeća saobraćaće po pojačanom redu vožnje na dan starta, jer će prevoziti i učesnike, dok će put od okretnice Vojinovo do Popovice u subotu 4. maja biti zatvoren za saobraćaj od 6.30 do 14.00 časova. Tako značajnih izmena u saobraćaju u Smederevu nema, ali tamo je počela bitka nacija. Naša zemlja po prvi put učestvuje, inače ima više od 40 država koje su se prijavile za ovo takmičenje u istorijskim srednjevekovnim borbama. Domaćin je prvi put Srbija, a borbe traju do 5. maja. Ono što je interesantno, nekadašnja prestonica Srbije, tvrđava na Dunavu iz 15. veka, koju je sagradio despot Đurađ Branković, bit će poprište viteških igara i predstava. Prvog dana publiku su oduševila takmičenja u srednjevekovnim kostimima na jednoj od najautentičnijih priredbi koja se već 10 godina održava u Evropi. Pričat ćemo o tome nešto kasnije. Sada da čujemo kako vreme očekuje i publiku i učesnike u Srbiji danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji ujutru i prepodne pretežno sunčano, posle podne prolazno umereno na oblačenje sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuskova sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na severu kratkotrajno i jak, zapadni i jugozapadni i najviša temperatura u Srbiji od 20 do 25 stepeni. I u Beogradu umereno ujutru i prepodne sunčano, posle podne prolazno umereno na oblačenje, u pojedinim delovima grada moguća je kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni i najviša temperatura oko 23 stepena.
Stanje na putevima i izveštaj iz Automoto Saveza Srbije pripremila Marija Krivokuća.
Prvi radni dan posle prvomajskih praznika po pravilu će doneti pojačan intenzitet saobraćaja i veći broj vozila, prvo na prilaznim putevima većih gradskih sredina, a zatim i unutar samih gradskih saobraćajnica. Vozače tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, dok su prema najavama meteorologa u drugom delu dana mogući kratkotrajni pljuskovi, pre svega na severu i zapadu zemlje. Zato, ukoliko naiđete na važne kolovoze, smanjite brzinu kretanja i prilagodite ih uslovima na putu. Kako je građevinska sezona u toku, sve veći broj radova gde vozače očekuje izmenjen režim saobraćaja i usporena vožnja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, danas i sutra izvodiće se radovi na autoputu Niš-Beograd, na deonici Mali Požarevac-Vrčin u zoni Begadičkog brda. Radovi će se izvoditi u voznoj i zaustavnoj traci, dok će se vozila preusmeravati na preticinu traku. Do 6. maja u vremenu od 7 do 17 časova izvodit će se radovi na autoputu od petlje Batajnica do petlje Novi Banovci u oba smera. Za vreme radova bit će zatvorena preticena traka, a saobraćaj će se u oba smera odvijati voznom i zaustavnom saobraćajnom trakom. Na snazi je izmena režima saobraćaja na državnom putu 2. Areda na deonici Niš-Dimitrovgrad kod mesta Stanječenje, u okviru radova na izgradnji dela koridora 10. Zbog kojih je saobraćaj preusmeren na levu kolovoznu traku poluautoputa E80. Prema posljednjim podacima Uprave granične policije na našim graničnim prelazima, zadržavanja za putnička vozila nisu duže od 30 minuta, kako na ulazu, tako i na izlazu iz zemlje.
Krenem, tu si ti, i od tog svetla ja sam slepa, tužna sam kada dobro je, i kada život mi je lep, od uvek.
Samo oprosti
Lomex, vikend akcija.
Vital, Stoni margarin, 250 grama, 39,99. Čajna kobasica Topola, 250 grama, 199,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gdje god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja. Radoslava Grajića. Garavi sokak za veliku i malu decu. Leontina sa gostima. Pojte i utrojte. Nikola Čuturilo. Sa radošću za kolibri. Veliku i malu decu. U prodaju.
Eko. U toku je konkurs za kratku priču emisije Dobro jutro, deco. Kratke priče ne duže od 2000 kompjuterskih znakova i potpisane šifrom, čije rešenje koje sadrži vaše podatke treba staviti u zapečaćenu kovertu, možete poslati do 15. maja na adresu Radio Beograd 1, program za decu i mlade, Hilandarska 2, Beograd. Ime dobitnika nagrade u iznosu od 500 evra objavit ćemo na našem programu 1. juna.
Sedam je sati, 38 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Imamo u ovom satu još jednu temu vezanu za prirodu, za ono što se događa svuda oko nas, a retko kada da primetimo. Reč je o šakalima. Broj šakala raste, kako u okolini gradova, tako i u celoj Srbiji. Šakal je na neki način pokazatelj odnosa čoveka prema prirodi, jer jede sve što može da se pojede, a mi ostavljamo hranu svuda oko nas, pogotovo posle ovakvih prazničnih dana, koliko god bili uspešni ili ne piknici za 1. maj. Šakali ne napadaju ni ljude, ni životinje, ali je pitanje zašto je ova opasna životinja. Sve ćemo to čuti u prilogu koleginice Jasmine Ninković.
Posle Drugog svetskog rata masovno trovanje štetočina uticalo je na populaciju šakala, koja je bila gotovo na minimumu, a danas ih je sve više i više. Razlog je veliki broj neuređenih đubrišta, kaže Milan Paunović, direktor Prirodnjačkog muzeja.
Ta neuređena đubrišta ili takozvana bunjišta, recimo po selima, baca se organski otpad. Pre svega tu se misli na otpadke i delove ili cele mrtve životinje, domaće životinje koje uginu iz bilo kog razloga i onda se odlažu na ta seoska groblja. Sve gde god da pođemo sada možemo vidjeti tu oko Beograda, ta groblja su prepuna, to su obično rupe betonski iskopane i ozidane u zemlji gde se ubacuju životinje. One se ne spaljuju, tu one praktično trule i to je, ne samo što je ružna slika i što se širi smrad, nego to je izvor i zaraznih bolesti. Na takvim mestima šakali nalaze dovoljno hrane i oni praktično predstavljaju prirodne sanitarce životinje koje se hrane takvim uginulim domaćim životinjama i na taj način, pošto imaju dovoljno hrane, a toga ima svuda, oni praktično imaju dovoljnu tu neku prehrambenu osnovu da uvećavaju svoju populaciju.
Procenjuje se da trenutno u Srbiji ima više od 15.000 šakala, pa je nužan redovan odstrel.
On može da predstavlja vektor nekih bolesti kao što je, na primjer, besnilo. Tu je on zajedno sa lisicom negde u toj nekoj mrtvoj trci i zbog toga brojnost takvih životinja koje su vektori tako značajnih bolesti i životinja i ljudi pre svega mora da bude kontrolisana. Naravno tu su i ovi naši napušteni psi koje ljudi napuste i koji se slobodno šetaju u prirodi, možda su takvi psi i veća opasnost od šakala, jer oni bar nemaju strah od čoveka.
Šakal je poznat i kao vuk Istarske, a prekomerno razmnožavanje dovelo je do nove pojave u prirodi, a to su hibridi šakala i psa.
Jedan primjerak nam je stigao iz okoline Lapova, iz okoline Uba. Imamo da životinja ima i karakteristike psa i šakala i očigledno je da je došlo do nekog parenja između psa i šakalice ili šakali i keruše. I to je nešto što ne bi trebalo da se dešava u prirodi, ali eto, dešava se upravo zbog toga što su brojnosti obe te vrste, da kažem, i psa i šakala u prirodi veoma velike. Upravo zbog tih osobina, da imaju i šakalske i osobine pasa, one mogu da budu problem, jer svako će reći da vidio sam šakala, u stvari će se radi o hibridu i onda neko će pripisati određene osobine, recimo to što se približava čoveku ili što napada domaće životinje, reći da, vidio sam šakala da to napada. A takve životinje bi mogle da iznesu šakala na loš glas i da onda govorimo o šakalima koje napadaju domaće životinje redovno, a u stvari to nije njihova priroda.
Organski otpad potrebno je uklanjati na bezbedan način, jer ako se to ne čini, izvor zaraze koje se širi prirodom je veliki problem za čoveka.
Još 11 minuta je ostalo do 8 sati. Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. U Valjevu je 10 stepeni, 11 na Crnom Vrhu i u Sremskoj Mitrovici, 12 u Kikindi, 13 u Zrenjaninu, 14 u Novom Sadu, 15 u Beogradu, 13 stepeni je i u Ćupriji, a na jugu je nešto hladnije. Niš, Leskovac, Zaječar 8 stepeni, Vranje 7, Kraljevo 9. Kažu meteorolozi, danas prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuska sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na severu kratkotrajno jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša od 20 do 25 stepeni. Ovakve vremenske prilike mogu da izazovu pojačane tegobe kod osoba sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom kao i kod astmatičara. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti, glavobolje i neraspoloženje. U saobraćaju se savetuje povećan oprez. A mi idemo na pregled sportskih zbivanja. Odbojkašice Železničara su šampionke Srbije. Sportska sponzorstva vrede više od 40 milijardi evra. Trinkjeri, ovo je sramota. To su samo neke od vesti koje možete naći na našem sajtu, rts.rs. A ovo je pregled sportskih zbivanja koje je pripremio kolega Vlade Radičević.
Odbojkašice Železničara iz Lajkovca nove su šampionke Srbije. U odlučujućoj petoj utakmici finala play-offa pobedile su u Staroj Pazovi ekipu Jedinstva sa 3-0 i prvi put u istoriji kluba osvojile titulu. Železničar je odigrao sigurno odlučujući meč. Prvi set završen je rezultatom 25-13, u drugom neizvesnija borba 25-23 i u trećem posle izjednačenja 21-21, na kraju 25-21 za Železničar. U finalnoj seriji Jedinstvo je imalo prednost od 2-0, a zatim je tim iz Lajkovca zabeležio tri pobede i zasluženo stigao do titule. Čestitke zaslužuje i mladi tim Jedinstva koji je bio nadomak iznenađenja. Posle finala prvi utisci kapitena Železničara Ivane Lazarević.
Pre svega čestitala bi svojim devojkama na sjajnoj igri kao ekipi Pazove koja je jako borbena, mlada. Osjećaj je fantastičan. Dva trofeja, dupla kruna za malo mesto kao što je Lajkovac, mnogo nam znači.
Trener novih šampionki Mirjana Musulin ističe iskustvo i upornost svog tima.
Istorijska titula, gubili smo 2-0 u seriji protiv izuzetne ekipe Pazove koja je mlada, poletna. Zaista su pokazali ogroman karakter, na našoj strani je bilo iskustvo, ali moram priznati i taj neki inat i želja. Svaka čast devojkama. Na pre svega onome što su izdržale emotivno, a onda na ovoj istorijskoj tituli koja će sigurno biti zlatnim slovima ispisano u Lajkovcu.
Uz titulu Železničar je ove sezone osvojio i Kup Srbije. Odigrane su prve dve polufinalne utakmice Fudbalske lige Evrope. Luka Jović postigao je gol za tim Eintrachta posle asistencije Filipa Kostića. To međutim nije bilo dovoljno za pobedu protiv Chelsea, pošto je meč završen nerešeno 1-1. U drugom susretu polufinala Arsenal je u Londonu savladao Valenciju sa 3-1. Košarka, odigrane su utakmice drugog kola B grupe Superlige Srbije. Partizan je pobedio ekipu Tamiša sa 84-80. Mega je bila bolja od Novog Pazara sa 97-95, a Dinamike savladao Slobodu sa 85-79.
I dodajmo ovo, upravo stiglu vest, košarkaši Filadelfije pobedili su Toronto sa 116-95 i poveli sa 2-1 u polufinalu istočne konferencije NBA playoffa. Naš reprezentativac Boban Marjanović igrao je samo 3 minuta i pobedi doprineo jednim skokom i jednom asistencijom. Naredni meč serije koja se igra do 4 pobede na programu je u nedelju uveče.
Kao nada u snama crvena. Boja strasti koju znam, boja me je ta srca koštala. Možda si ti, možda si ta.
Sati 55 minuta, ovu ćemo pesmu Mačice zaustaviti, ne bismo li se podsjetili jedne druge pesme koja će nas podsjetiti na jednu od najpoznatijih jugoslovenskih kantautorki zabavne muzike i autorki brojnih urbanih šansona i šlagera iz kasnih 70. i 80. godina. Reč je o Jadranki Stojaković, napustila nas je pre 3 godine na današnji dan, ali ostale su njene pesme. Sve smo mogli mi, ima neka tajna veza, muzika je svirala i ova koju ćemo čuti sada.
Oh. Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti sigurnu budućnost za našu decu, a za to su nam potrebni prijatelji, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za Kurir. Smatra da je samit u Berlinu bio prilika koju nije trebalo propustiti, jer smo od atmosfere nade i optimizma za budućnost regiona došli u fazu straha za budućnost i očuvanje mira. Upozorava i da postoje tačke koje određuju da li će nam godine prolaziti brzo u gigabajtima i razvoju ili užasno sporo u mitovima, svađi i podelama. Insistiranje Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija na priznanju Kosova i odbijanje čak i pomisli da se sumanute takse ukinu nije bilo na nivou politike, već stadiona na kojem neko urlanjem pokušava da promeni rezultat na semaforu. Predsjednik Vučić razgovaraće o Kosovu i Metohiji iduće srede u Rimu sa potpredsjednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem. Istog dana sastaće se i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini na marginama sastanka u okviru procesa Brdo Brioni u Tirani. Šef diplomatije Ivica Dačić upozorio je da će posle samita održanog u Berlinu u naredna dva meseca pritisci na Srbiju biti žešći nego ikad. Dačić je u autorskom tekstu za Srpski telegraf istakao da će na sve moguće i nemoguće načine pokušati da nas slome, da nam oslabe poziciju, da se dođe do toga da Srbija izgubi sve, a Priština dobije sve. Smatra i da će nastavak pregovora Srbije o ulasku u Evropsku uniju biti uslovljen zahtevom da Beograd uvede sankcije Rusiji i da se odrekne partnerstva sa Kinom. Podseća da srpski prijatelji iz Pekinga i Moskve Beogradu pružaju bezrezervnu podršku kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da skrnavljenje plakata i upućivanje poruka koje nisu samo govor mržnje, već i ciljano širenje straha među Srbima, neće pokolebati naš narod u Hrvatskoj. To je poručio povodom uništavanja bilborda te partije u nekoliko hrvatskih gradova, postavljenih u kampanji za Evropski parlament. Povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija, Udruženje novinara Srbije objavilo je proglas u kome se traži da vlada Srbije uspostavi dijalog sa novinarima i medijima, uvažavajući standarde novinarske profesije i potrebe građana za pravovremenim, istinitim, nepristrasnim i potpunim informisanjem. Sindikat novinara Srbije poziva sve novinare i medijske radnike da se organizuju u sindikate i zajedno zaštite svoja radna i profesionalna prava na način na koji to čine novinari u Evropskoj i Svetskoj federaciji novinara. U sukobima posle protesta u Venecueli u protekla dva dana poginule su 4 osobe, 240 je uhapšeno, a više od 300 ljudi povređeno. Dve žrtve bile su maloletne. U međuvremenu je Vrhovni sud Venecuele izdao nalog za hapšenje istaknutog opozicionog aktiviste Leopolda Lopesa, pošto je prekršio kućni pritvor. Lopes se sklonio u ambasadu Španije u Karakasu, a vlada u Madridu je saopštila kako ne namerava da ga preda vlastima Venecuele. Na severu Mozambika proglašena je epidemija kolere, nedelju dana pošto je tu oblast pogodio snažan ciklon Kenneth, praćen poplavama i vetrovima koji su duvali brzinom i do 280 km na čas. U naletu tog ciklona nastradalo je više od 40 ljudi. Sport. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca nove su šampionke Srbije. U Staroj Pazovi u petom i odlučujućem susretu finala play-offa pobedile su ekipu Jedinstva sa 3-0. To je prva titula za klub iz Lajkovca, koji ove sezone osvojio i kup države. Sinoć su odigrane dve polufinalne utakmice u okviru fudbalske lige Evrope. Eintracht iz Frankfurta i Chelsea odigrali su nerešeno 1-1. Pogodak za nemački tim postigao je Luka Jović posle dodavanja Filipa Kostića. U Londonu je Arsenal savladao Valenciju sa 3-1 posle preokreta. Revanš mečevi se igraju narednog četvrtka. Vreme danas sunčano, samo je u Vojvodini posle podne moguća kratkotrajna kiša. Temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
I 5 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. U satu pred nama vodimo vas u Smederevo, imamo reportera tamo da čujemo dokle je stigla bitka nacija, a snimili smo i razgovor sa jednim od učesnika, vitezom savremenim. Vodit ćemo vas i do Sremskih Karlovaca, tamo je prolećni festival vina. I ovo je sat u kome se igramo, imamo kviz i takmičenje i priliku da osvojite neku od naših vrednih nagrada. Ali pre svega toga, srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Svaka veća kupovina je ozbiljan posao, a kupovina usisivača, tvrdim, ravna je psihofizičkim pripremama za let u kosmos. Ima ih taman koliko i zvezda na nebu i nema te pameti koja bi mogla da odluči koji je najbolji bez pomoći prijatelja, interneta, foruma, društvenih mreža i komšiluka. Kad smo moja žena i ja konačno savladali usisivačko gradivo iz fizike, hemije i elektronike i odabrali model koji će nam usisati svu prašinu, grinje, insekte, mirise, ukuse i mrlje na savesti, krenuli smo u kupovinu. Kupujete usisivač? Koji model? Pita nas prodavačica. Bez kese, sa vodenim filterom, kažem cenu i proizvođača, i spremim kreditnu karticu, a ona će. Taj model usisavača loše usisiva. Ima mali radijus, nizak energetski razred, slabiju usisnu snagu u kilopaskalima i nije pogodan za kućne ljubimce. Nama je dobar. Kućne ljubimce nemamo, a kad budemo na usisivaču leteli na mesec, uklapat ćemo te radijuse i kilopaskale.
Ali, gospodine, nastavlja ona, kako ćete da usisivate kad uzmete neko kuče ili mače? Ili možda zeku, oni najviše prljaju. Vidite ovaj model usisavača.
Neću ni kučiće, ni mačiće, ni zeca, ni slona u kući. I hoću usisivač, a ne usisavač.
Srpski na srpskom.
Sa usisivačima nije lako ni u jeziku. Prema poslednjem pravopisu, pravilan je jedino oblik usisivač. A u većini normativnih priručnika navodi se da aparat za usisavanje, najčešće prašine, može biti i usisivač, i usisavač, i usisač. Slično je i u rečnicima. Novi matičin jednotomnik odrednicom usisavač upućuje na usisivač, a u šestotomnom rečniku Matice Srpske navode se sva tri oblika – usisivač, usisavač i usisač, praktično sa istim značenjem. Najčešći je onaj oblik koji favorizuje pravopis – usisivač, dok se na zapadnom delu nekadašnjeg srpsko-hrvatskog jezičkog područja ustalio oblik usisavač. Međutim, aparat se može zvati trojako, ali glagol je jedan – i to usisavati, a ne usisivati, što se zadržalo u dijalektima. A na pitanje kako je moguće da usisivač ne usisiva, nego usisava, odgovor daje istorija jezika, prema kojoj se sufiks ivač, iako nastao od glagola koji se završavaju na ivati, u jednom trenutku osamostalio. Pa, na primjer, od glagola isparavati imamo izvedenicu isparivač, od omekšavati omekšivač, od oglašavati oglašivač, pa i od usisavati usisivač.
Mislite da se prodavačica potresla posle mojih vapaja za usisivačem? Potresa se samo moja žena, koja je uvek neprijatna kad ja nekog ispravljam u govoru. A usisivač nismo kupili. Kad je prodavačica počela da nam nudi modele koji usisavaju kao roboti, sortiraju alergene, upijaju mirise, neutrališu grinje, fajtaju zavese i ravnaju rese na tepihu, shvatili smo da se finansijski razred našeg novčanika ne uklapa sa energetskim razredom ovih kućnih aždaja. A i šta će nam novo usisivač? Život u zdravom okruženju nam je uvek bio na prvom mestu. Zato sam podigao sve tepihe i odneo ih u podrum. I taman da odahnem, kad će moja žena. Dušo, idemo opet u onu radnju, sad nam treba usisivač za parket, laminat i ravne podove. Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15. Prema merenjima od 8 u Beogradu je već 17 stepeni. 15 u Loznici, Banatskom Karlovcu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu, 18 je u Novom Sadu i sad je Novi Sad najtopliji u Nišu, 12, toliko je i u Leskovcu, u Zaječaru 14 stepeni. Mi ipak od svega idemo u Smederevo. Tamo je počeo spektakl Bitka nacija, okupili su se srednjevekovni vitezovi, vratili se u Smederevsku tvrđavu, ali ne za okrugli sto, već na megdan Bitka nacija. Održava se 10. put ova bitka, prvi put u Srbiji. Kažu da je mačeve ukrstilo više od 2000 boraca iz 40 zemalja. Precizne podatke i detalje zna naš kolega Novica Savić. Dobro jutro, Novice.
Dobro jutro, pa upravo se, vi ste manje više sve rekli. Zaista srednjevekovni vitezovi vratili su se tamo gde im je i mesto i gde su nekada i boravili, u Đurđev gradu, najveću ravničarsku tvrđavu u Evropi. Zaista je Smederevo juče podsjećalo na jedan srednjevekovni grad, sve je nekako bilo u tom stilu, mogli ste čak i po ulicama Smedereva videti ljude odevene u viteške odore i
oklopene,
u one haljine i tako dalje, tako da je sve zaista bilo u tom znaku i zaista jeste jedan veliki spektakl. Juče su se održavale borbe 5 na 5, inače u više kategorija se održavaju borbe, recimo 12 boraca na 12 pa 30 na 30, ali spektakl pravi onaj najveći, kako kaže organizatori, to očekuju u nedelju kada će sa obe strane biti po 150 boraca. Inače te borbe ovako prilično surovo deluju, ali i tu postoje neka pravila, naime oružja su zatupljena da ne bi došlo do povreda, zabranjeno je recimo udarati protivnika van oklopa, dakle van nezaštićenog dela tela, tako da eto i tu postoji neki fair play. Zanimljivo je da ima i devojaka, dakle dama.
To sam htjela da pitam, kako su dame obučene? Kako su dame obučene?
A dame su ovako vrlo elegantne, otprilike kao Lady Ginevra iz srednjeg veka. Sa druge strane, one su tu za svoje zaštitnike vitezove, ali se i one takođe bore
u oklopima.
Da, u oklopima i to, boga mi, moglo bi se reći baš ovako muški. Tako da, eto, i one imaju zapažene nastupe. Takođe, u samom gradu je uspostavljen i srednjevekovni bazar na kome možete kupiti neke tako zanimljivosti, neke artefakte ili suvenire čak i srednjeg veka, ili pehare, zatim oklope, neke torbice ženske, recimo kakve su se nosile u srednjem veku, a možete recimo i oprobati svoje streličarske veštine, pošto postoji, koliko sam video juče, i jedan štand gde možete gađati lukom i strelom. Tako da u svakom slučaju je vrlo zanimljivo i veliki broj posetilaca je već prvog dana bio, organizator je na svu sreću i vreme poslužilo, kako stvari stoje, tako će biti i danas i nadamo se da će tako ostati i do nedelje.
Veliko finale je znači u nedelju?
Da, veliko finale je u nedelju kada učestvuje oko 300 boraca, kako je reče jedan od organizatora, to svet još nije video, barem ne ovde kod nas.
Nadamo se da će biti dosta onih koji će doći da prate ovo što će da se vidi tek u nedelju. Novice, hvala najlepše.
Hvala i vama, prijatno.
Pozvani ste svi u Smederevo, na tvrđavu, da vidite ovaj spektakl, a mi smo spremili razgovor sa jednim od vitezova koji je također sada tamo, juče sam razgovarala sa njim, ali malo muzike pa nastavljamo taj razgovor.
Hip hop, non stop, šampanjac tamo teče, pa dobro vam veče, dobro noć, dobri ljudi, ko vam to sudi, što je kasno, što je glasno i što sama se nudi. U stolu s vama dolara, da nisam ni ja, da nisam ovde s vama, da pridržavam zid. Prvo skivi malo da se pomuti vid, pa da bude među vama, gde je galama. Ja sam ovde sada i gledam ih dugo, običan sam lik i nisam za drugo. Kakav sam bio, tako sam i ostao. Emocija radi skoro 100%. Pravili smo sad ovu novu šemu, super novu šemu da guze vam krenu. Ova nova stvar je skroz dobar trip, zvuči tako lako samo. Doli da je bila u toj školi, a ti nisi u toj roli, nisi rođen baš u troli. Kao znaš da maštaš i znaš da praštaš, samo gledaj gre da staviš, šta već ima da se stavi. Moje suze, moji snovi, no pričanje o lovi, takvu grešku srećem ja rešavam veću video.
Pričali smo o bitki nacija koja se održava u Smederevu još danas, sutra i preko sutra. Marko Miranović je moderni vitez, jedan od učesnika ove bitke nacija. Pred polazak u Smederevo tražila sam da nam opiše koliko je uopšte težak taj oklop i kako izgleda to obuće. Evo našeg razgovora. Koliko ima kilograma taj oklop?
Sve zavisi kakvu opremu vi sebi možete da priuštite, ali taj pun oklop je negde oko 35 kilograma teži.
Od čega se sastoji?
Vrlo komplikovano je. Pun oklop ne možete sami praktično rečeno da obučete, hajmo da kažemo tako, već mora neko da vam pomaže. Pričamo o zaista punom vizantijskom oklopu kakav su koristili i srpski vitezovi, pogotovo recimo za vreme cara Dušana. Prvo morate da imate kožni prsluk i onda kožna, hajmo da kažemo kao neka vrsta, u današnje vreme bi to rekli kapuljača, koja u suštini treba je uvertira, znači da vas štiti i telo, da na neki način učini elastičnijim za ono što će tek doći. Znači prvo ide ta kožna podloga, pa onda ide verižni oklop, odnosno ono što mi zovemo verižnjača. On može da teži od par kilograma, pa čak i do 15 kilograma, sve zavisi. Postoji posebno za glavu, koji ide znači preko gornjeg dela glave i podvezuje se, i postoji posebno za telo. Vrlo bitno je isto verižni oklop ili rukavice da imate za prste. I na sve to ide oklop pravi.
Verižni oklop od kakvog je to materijala?
Pa od metala isto. I veriž je odličan da vas zaštiti, znači recimo od udarca mača, od proboda, već slabije. Na sve to su mi stavili, znači poseban oklop je išao, i kaciga.
Ali možete uopšte da se pomerete sa tim oklopom na sebi?
Naravno, vi vremenom učite da se pomerate sa tim oklopom. Već u prvih par sati kad nosite takav pun oklop, da kažemo, vi polako ali sigurno učite da se pokrećete sa tim oklopom.
A koliko vremena treba da se obuče na sebe jedan takav oklop?
Baš pun oklop kad sam oblačio, trebalo je minimalno 20 do 25 minuta. Zato su teški oni oklopni vitezovi, svi su oni manje više imali sluke. I uvek se kaže njegov štitonoša, nije to bez razloga, znači to je čovek koji njemu pomagao, obično mlađi vitez, koji će kasnije postati vitez.
Pa sve je teško to oružje uopšte?
Trenažni mač koji ja imam je otprilike oko kilogram i po do dva teži nego prosečni, ono što oni nazivaju, u srednjem veku se naziva bastard sword. I namerno je tako napravljen da vi kad uzmete normalni mač, da vam bude lakše. Što se tiče štitova, postoje razlike, da li je štit napravljen od drveta, pa tek obložen na krajevima metalom, ili je recimo ceo napravljen od metala, on može i do više kilograma, znači da ide pa čak i do 10 kilograma, sve zavisi koja ga osoba nosi, sve zavisi sad od viteza kako je voleo, da onda recimo dosta se tih insignija nosilo na štitovima, znači koji kući pripadate, to vidimo i kod nas u srednjem veku i tako, ima to, heraldika se koristila na štitovima ili na ovaj kapima, kapama, vizirima i tako dalje, preko je tačno se znalo koji porodici, koji kući pripadate, sve je to imalo i svoj, kao što vidimo, i ceremoniju i ritual, ali tako puno oklopljenih vitezova nije bilo.
U tebi spavaju šume, u njima požari gore i neba siva grme. Ćutiš, ja preskačem krovove tvog ćutanja, gde grli te tišina. Stukom na glavi kriju nešto svoje. U tebi ledena tišina, zamrzne mi reči koje šaljem.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Između slikara i pesnika, između sudbine i nadanja, Đura Jakšić, između mita i stvarnosti. Izložba u galeriji Matice Srpske, od 5. aprila do 21. juna 2019. godine.
Kviz.
I u 8:31 pravi trenutak da vam postavimo neka pitanja i da vi za tačne odgovore na ta pitanja dobijete i nagrade. Tačnije, nagrada u našoj današnjoj emisiji je Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. Naš telefon je 322-5299 i 322-5099, pozivni broj je 011. Javite se, pitanja su spremna, čekaju vas da čujemo kako stojimo sa znanjem danas. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Milutin sa Novog Beograda, poštovanje.
Sa Novog Beograda?
Jes.
Hajmo onda jedno prvo pitanje sa Novog Beograda. Na Novom Beogradu se nalazi grafička škola. Najstarija. Kažem, na Novom Beogradu se nalazi grafička škola, najstarija osnovana.
Ja moram da uključim radio jer ništa vas ne čujem, prekida mi trenutak.
A sad mi slušamo radio.
Ako može.
Nećemo moći tako jer onda mi i ostali slušaoci ne možemo vas da čujemo. Ajde da probamo ponovo. Jel sad bolje?
Pa da vidimo.
Evo, pitanje glasi, koje godine je sa radom počela grafička škola na Novom Beogradu? 1946. 1959. ili 1973.
Jel možete ponovite godine?
1946. 59. ili 73.
59. ili 73. To ste rekli.
Pre toga 1946.
Aha, da, da, da. Pa dobro, evo ja ću da kažem, recimo, 1973.
Nažalost, odgovor nije tačan.
Prijetno.
Prijetno. Idemo dalje, 322-5299 i 322-5099. 011 je pozivni broj za sve naše slušalce. Imamo nekoga. Dobro jutro. Nemamo, sačekat ćemo. A sada imamo. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Ranko je na vezi.
Ranko, jel znate možda odgovor na pitanje?
Ja mislim 46.
Ne, ni ovo nije tačan odgovor. 011-322-5299 i 322-5099. Sad je ostala još jedna varijanta. Dobro jutro, ko je sa nama?
Blago Ristović.
Blago, koje godine je sa radom počela grafička škola na Novom Beogradu?
Ja, kako ste rekli, koja, 59, je li tako još treća bila?
Da, da.
Tada je, osim, i mislio sam da kažem i dan, nisu ova dvojica rekli pogrešno.
Dobro.
59.
Jeste, 1959. Ovo je tačan odgovor, idemo dalje, treba da imate tri tačna odgovora. Pitanje za vas, koja država u Evropi je najmanja? Monako, Andora ili Vatikan?
Ja mislim Andora.
Ne, nažalost, odgovor...
Vatikan je, da znam.
Da, Vatikan je. Ništa, hvala, idemo dalje. Sada vidimo neko ko će da tačno odgovori na naša tri pitanja. 011-322-5299 i 322-5099. Isto pozivni broj 011. Muzika. Dobro jutro, ko je sa nama?
Dobro jutro, Dijana.
Dijana, hajde sad, hajde recite vi neku oblast koja vas zanima pa da probamo tu da nađemo pitanje.
Ne mogu momentalno da se setim šta bi moglo da bude.
Pa evo, evo ovako. Delo Derviš i smrt napisao je Meša Selimović, Branko Ćopić ili Ivo Andrić?
Meša Selimović.
Odgovor je tačan. Idemo dalje. Sljedeće pitanje da budemo... Tražim neka lakša pitanja da pravo da vam kažem.
Pa dobro, tako i treba.
Evo ovako. Microsoft je velika firma koja se između ostalog bavi proizvodnjom softvera. Njen osnivač je Steve Jobs, Bill Gates ili Mark Zuckerberg?
Ja mislim Bill Gates.
Odgovor je tačan. Imamo za sada dva tačna odgovora i da još jedno pitanje nađemo.
Neka bude lakše.
Pa ajde, lakše ćemo samo... od ovih koje imam ovdje, pravo da vam kažem, čini mi se da ni jedno nije baš nešto mnogo lako. Ali evo, sad ćemo da potražimo i ovdje. Evo ovako, ja mislim da će ovo biti dovoljno lako. Čivijaši je naziv za stanovnike jednog grada u Srbiji. Šapca, Jagodine ili Kruševca?
Šapca.
Odgovor je tačan.
Hvala vam, Ružice.
Hvala vama što ste se javili. Nagrada u našem kvizu petkom, kao i uvek, je Prizma paket koji sadrži Prizma proizvode u vrednosti 20.000 dinara bruto. 8 sati i 37 minuta. Idemo dalje.
Yeah.
8 sati 40 minuta idemo u Prijepoljski kraj. Tamo živi 71-godišnji Vuk Lazović u selu Milakovići i on je posljednji majstor za burad u ovom kraju. Do njegovog zaseoka jedva se dolazi zbog gotovo urušenog mosta, ali naša koleginica Natalija Vidić je stigla tamo i razgovarala sa njim o njegovom poslu.
Prvo bura je napravio sa 17 godina, ručno, baratajući sa bradvom koju uz mašinu i danas koristi, prethodno pažljivo pripremivši drvo, kaže 71-godišnji bačvar iz Točilova Vuk Lazović.
Pravimo od srčevine, od rasta, a bijela ona što ima srce, da nema baka. Suši se to, to ne more prije godinu dana, godinu i pol da se ražnje sušiti. A kad se naprave mora da se odleži, ja sam u ovo usuo vodu, ovo mora se mijenja. Da voda izvuče, drvo da izvuče, ova voda od drveta izvuče, da je ukusnija rakija, ljepša i bolja.
E zato što je drveno bure nezamenljivo, Marko Vuković je upregao konja, prevozom najprikladnijim putu koji od Brodareva vodi do Točilova i došao do Bačvara.
Loš je i put, put prvo, drugo, most je pola napuko, ne mora da se uporedi iz plastike rakija ili iz... Ajde, staklo opet je nešto drugo, ali ne može da dobije ni u staklu onu boju kao od drveta. Jer drvo pusta tu svoju neku boju i oboji, kažem, dođe kao zejtina.
Uz burad Lazovići bi i put Crne Gore i u Prijepolju mogli prodavati i sir i kajmak, povrće, komšije bi širile malinjake kad bi bio saniran stari železnički most preko Lima koji, kažu u opštini, i nije predviđen kao kolski. Ostao je posle izgradnje pruge na inicijativu meštana jer im je najkraći put do grada, dodaje predsjednik Prijepoljske opštine Dragoljub Zindović.
Lokalna samouprava je nekoliko puta raspisivala poziv za projektovanje za izgradnju tog mosta i niko se zainteresovan nije javio. Prosto na tom mestu ne postoje uslovi za izgradnju mosta. Na priključenje na magistralni put trebala bi posebna dozvola Srbija puteva, Srbija voda. Inače, u tom zaseoku ima jako malo domaćinstava i njihov put izvorno jeste preko mesne zajednice Stranjani, doduše to je duža deonica i odavde je taj zaseok udaljen skoro 50 km. Mi svake godine iz hitnih intervencija izdvajamo deo sredstava za popravku tog zemljanog puta. Tako će biti i ove godine.
Do eventualne popravke mosta i novog nasipanja puta koji nose kiše i snegovi, do Vuka Lazovića samo najhrabriji dolaze.
Kad se neko nameri i dođe do vas ovakvim putem kojim smo mi prošli, date li mu bar popust?
Pa dademo popusta, posjedim vode, popijemo kavu, rakiju.
Rado bi nekom mlađem preneo i bačarsko znanje, kaže Vuk. Ako bude puta, ako ne, odustaće i od majstorluka, a Točilovo će napustiti i posljednji meštan.
Tebi treba sad kuba i malo roma i truba, a tebi treba fiesta, a da te pomeri s mesta. Tango velik šešira, a dok ti orkestar svira, a moja ruka te dira, pada, 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 pada. Da, 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 to ti se dopada. Da, 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 kada ti pevam ja. Nek bude moja tajna, koliko te volim ja. Nek bude samo pesma kubana, fina, lagana. nek ljubav bude trajna. Obala sija, nek bude kao Fiesta Latina, ljubav jedina. Pusti sada te tumba, diva te samba i rumba, jer tebi treba fiesta, a da te pomeri s mesta. Tango belih šešira, ispod vreće krompira, dok moja ruka se dira, pa da, pa da. Da, pa da, 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 da. To ti se dopada. Da, 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 da. Kada ti pevam ja, nek bude moja tajna, koliko te volim ja. Nek bude samo pesma Kubana, vino lagana. Nek ljubav bude trajna, obola tija. Nek bude kao Fiesta Latina, ljubav jedina. A sve je kao kor,
kolor, kolor.
Reći ću ti amor,
amor, amor.
Ti se ljubiš ko Bog,
ko Bog, ko Bog.
Života mi može. A sve je kao kor,
kolor, kolor.
Reći ću ti amor,
amor, amor.
Ti se ljubiš ko Bog,
ko Bog, ko Bog.
Života mi može.
Minuta je do 9 sati. Slušate Radio Beograd, prvi program, jutarnji program, i sad samo da vas podsjetim da je u Beogradu već 17 stepeni. U Sjenici je 6, na Kopaoniku 5, u Kruševcu 12, u Leskovcu i Nišu također 12, u Novom Sadu 18 stepeni. Idemo sada u blizinu Novog Sada, tačnije u Sremske Karlovce, gde danas počinje prolećni festival vina. Na telefonskoj liniji bi trebalo da je gospodin Vladimir Žeravić, zadužen za privredu i poljoprivredu u opštini Sremski Karlovci. Dobro vam jutro.
Dobro jutro.
Šta donosi prolećni festival vina i da li se i koliko razlikuje od vašeg jesenjeg, odnosno berbe grožđa u Karlovcima?
Pa, prolećni festival označava početak radova u vinogradu i početak probe, tako kažem, vina koje je napravljeno od prošle berbe. Karlovačka berba grožđe, tradicionalna manifestacija, označava kraj radova u vinogradu.
Znači, sada će posetioci moći da probaju vino, a šta će biti od kulturno-zabavnih programa?
Od kulturno-zabavnog, odnosno kulturno-umetničkog programa, će biti u poslednom delu će biti kulturno-umetnička društva iz Karlovca i iz okoline, a kasnije će biti zabavni program i to su će biti ovako, da tako kažem, viđenija imena, dragi predstavnik Stakana u petak, u subotu Marko i Marinko Rokvić, a u nedelju Tamburaški orkestar Romanca.
Najavljeno je i nastupanje dečjih horova i orkestara.
Jeste, jeste, jeste. Pa to su ovaj, Kud Bril iz Beočina, Sremac iz Kamenice, zatim Folklorika, zatim hor osnovne škole Jovan Popić iz Novog Sada i dečji pozorište Poletarac.
Koliko se očekujete posetilaca?
Koliko? Pa, očekujemo da će biti bar 20-30 hiljada. Pošto je to sad novija manifestacija, pa ne možemo neki veći broj.
U svakom slučaju, svi oni koji dođu moći će da probaju prošlogodišnje vino.
Jeste, jeste, jeste. Tako je.
Hvala vam najlepše. Bio je ovo.
Hvala i vama.
Bio je
prijetno, nam.
Hvala. Bio je ovo Vladimir Žeravica, zadužen za privredu i poljoprivredu u opštini Sremski Karlovci, gde će ovog vikenda pred nama, tačnije od danas, biti održana manifestacija, prolećni festival vina, prilika da probate vino koje je ležalo samo godinu dana.
Par nekih reči o duši koje je svodna moja i to bile su vizije i predskazanja, to bile su i molitve i pred tobom sad na kolenima klečim, molim te da sve ovo ja ne sanjam, tebi sam pisao pesme, tebi sam pisao pesme. Sa malim krilatim rajskim stvorenjima dugo sam se prepirao, sujetno ne priznaju da lepša si od njih. Takva si kao da sam svaki deo, tebe sam birao i svaki osmeh tvoj za mene je jedan magičan je stih. Lepo sad pišem pesme, lepo sad pišem pesme. Ne znam ko si, al kao da tu si već vekovima, ajde uzmi me za ruku, da smemo lice vetrovima, ajde budi dobra prema meni, budi tu još veke dva, dok se god si ti kraj mene, sigurno s tebe bit ću ja, bit ću ja. Sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. Pričao sam da neko kao ti ne postoji, lagao sam, lagati se ne sme. O tebi pisaću pesme, o tebi pisaću pesme.
8:56 minuta. Kažu meteorolozi, danas prepodne pretežno sunčano, poslepodne neoblačenje sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuska sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na severu kratkotrajno jak, zapadni i jugozapadni. Najniža temperatura od 5 do 12, najviša od 20 do 25 stepeni, a ovako vreme mogu teže da osete osobe sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom, kao i astmatičari. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti, glavobolje i neraspoloženja. Trenutno u Beogradu 17 stepeni, najtopliji grad u Srbiji je Novi Sad sa 18 stepeni.
Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Važno je postati deo Evropske unije, ali je važnije preživeti i obezbediti sigurnu budućnost za našu decu, a za to su nam potrebni prijatelji, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u autorskom tekstu za Kurir. Smatra da je samit u Berlinu bio prilika koju nije trebalo propustiti, jer smo od atmosfere nade i optimizma za budućnost regiona došli u fazu straha za budućnost i očuvanje mira. Upozorava i da postoje tačke koje određuju da li će nam godine prolaziti brzo u gigabajtima i razvoju ili užasno sporo u mitovima, svađi i podelama. Insistiranje Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija na priznanju Kosova i odbijanje čak i pomisli da se sumanute takse ukinu nije bilo na nivou politike, već stadiona na kojem neko urlanjem pokušava da promeni rezultat na semaforu. Predsednik Vučić razgovaraće o Kosovu i Metohiji iduće srede u Rimu sa potpredsednikom italijanske vlade Mateom Salvinijem. Istog dana sastaće se i sa šeficom evropske diplomatije Federico Mogherini na marginama sastanka u okviru procesa Brdo Brioni u Tirani. Šef diplomatije Ivica Dačić upozorio je da će posle samita održanog u Berlinu u naredna dva meseca pritisci na Srbiju biti žešći nego ikad. Dačić je u autorskom tekstu za Srpski telegraf istakao da će na sve moguće i nemoguće načine pokušati da nas slome, oslabe poziciju, da se dođe do toga da Srbija izgubi sve, a Priština dobije sve. Smatra i da će nastavak pregovora Srbije o ulasku u Evropsku uniju biti uslovljen zahtevom da Beograd uvede sankcije Rusiji i da se odrekne partnerstva sa Kinom. Podseća da srpski prijatelji iz Pekinga i Moskve Beogradu pružaju bezrezervnu podršku kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsednik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac izjavio je da skrnavljenje plakata i upućivanje poruka koje nisu samo govor mržnje, već i ciljano širenje straha među Srbima, neće pokolebati naš narod u Hrvatskoj. Najbolji odgovor svima koji šalju te poruke je da se savlada strah i da se mobilišemo, kako mi u Hrvatskoj, tako i naši sunarodnici u izbeglištvu, i da uđemo u Evropski parlament, pa da odatle svima i onima koji pišu Ubi Srbina i Srbe na vrbe, pokažemo kako izgleda kampanja manjinske stranke u Hrvatskoj, kazao je Pupovac za Novosti. Povodom 3. maja Svetskog dana slobode medija, Udruženje novinara Srbije objavilo je proglas u kome se traži da vlada Srbije uspostavi dijalog sa novinarima i medijima, uvažavajući standarde novinarske profesije i potrebe građana za pravovremenim, istinitim, nepristrasnim i potpunim informisanjem. Predsednik UNS-a Vladimir Radomirović kaže za RTS da je potrebno da građani shvate koliko je važno da novinari budu slobodni i zaštićeni od pritisaka i ekonomskih uticaja.
Ako nemamo slobodne novinare, ako novinari ne mogu da izveštavaju onome što se dešava oko njih, onda ni građani neće biti zaštićeni. Onda nećemo imati potpunu vladavinu prava i neće prosto niko moći da se izbori za ona prava koja mu pripadaju. Dakle, ako imate kao građanin ove zemlje neki problem i ne možete da ga rešite, važno je da imate slobodne medije, slobodne novinare kojima ćete se obratiti i koji će moći u vaše ime da traže od nadležnih odgovore. Treba zaštititi pre svega lokalne medije. Dakle, mi predlažemo već godinama, tražimo da se obezbedi minimum izdvajanja za lokalne medije, jer će samo tako ti mediji služiti interesu naroda, odnosno građana, i moći će da obezbede punu demokratiju u Srbiji.
Sindikat novinara Srbije poziva sve novinare i medijske radnike da se organizuju u sindikate i zajedno zaštite svoja radna i profesionalna prava na način na koji to čine novinari u Evropskoj i Svetskoj federaciji novinara. Na dužnosti je u toku 2018. godine poginulo najmanje 95 novinara, saopštila je Međunarodna federacija novinara povodom Dana slobode medija. BBC prenosi da je taj broj veći nego 2017. ali manji nego prethodnih godina, kada je došlo do eskalacije konflikata u Iraku i Siriji. Najviše poginulih bilo je 2006. godine, kada je stradalo 155 novinara. U sukobima posle protesta u Venecueli u protekla dva dana poginule su 4 osobe, 240 je uhapšeno, a više od 300 ljudi povređeno. Dve žrtve bile su maloletne. Vrhovni sud Venecuele umeđu vremenu izdao je nalog za hapšenje istaknutog opozicionog aktiviste Leopolda Lopesa, pošto je prekršio kućni pritvor. Lopes se sklonio u ambasadu Španije u Karakasu, a vlada u Madridu je saopštila kako ne namerava da ga preda vlastima Venecuele. Sport. Košarkaši Filadelfije pobedili su Toronto sa 116-95 i poveli sa 2-1 u polufinalu istočne konferencije NBA playoffa. Naš reprezentativac Boban Marjanović igrao je samo 3 minuta i pobedi doprineo jednim skokom i jednom asistencijom. Naredni meč serije, koja se igra do 4 pobede, na programu je u nedelju uveče. Vreme danas sunčano, samo u Vojvodini posle podne moguća kratkotrajna kiša, temperatura do 25 stepeni. Trenutno u Beogradu 17 stepeni, vlažnost vazduha 56%, pritisak 995 milibara, južni vetar duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Čuli ste vesti koje je uredio i pročitao Relja Trajković.
glas da me ne čuješ. Prilazim da me ne vidiš. Iskrenost je suviše pate i onda kada patim jasno je da kažem dobro je.
I 9 minuta. Sad pred nama posvetit ćemo dvema značajnim temama. Na današnji dan potpisana je 2008. godine Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Tim povodom u goste će nam doći Gordana Pušara, predsednik Udruženja osoba sa invaliditetom iz Beograda. Negde oko pola deset naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u poslednjih pola sata razgovarat ćemo sa koleginicom Natašom Jokić, našim dopisnikom iz Strasbura. Tema je Međunarodni dan novinara. Ali o svemu tome, jedno po jedno. Međuvremeno je stigla vest koja možda se ne uklapa u ove dve, ali jeste sigurno interesantna za one koji su posvećeni medijima i naročito filmu. Glumac Peter Mayhew, najpoznatiji po tumačenju lika Čubake u serijalu Ratovi zvezda, preminuo je u 75. godini, saopštila je njegova porodica. Mayhew je preminuo utorak u svojoj kući u Teksasu, a uzrok smrti nije saopšten. Harrison Ford, koji je glumio Hana Sola, rekao je da je sa Mayhewom bio partner na filmu, ali i prijatelj više od 30 godina. Peter Mayhew bio je ljubazan i blag čovek velikog dostojanstva i plemenitog karaktera, naveo je Harrison Ford u saopštenju. Čubaka je bio snažan ratnik s blagim srcem, telo prekriveno krznom, kopilot broda, milenijumsko oko i odan pomoćnik Hana Sola u Ratovima zvezda.
da li si dovoljno jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrabara, zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, zadovoljiš jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrabara, zavoliš me, tvoj zadatak nije lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, zadovoljiš me, da zadovoljiš me.
Jutra.
U 9 sati i 15 minuta stigla nam je u goste Gordana Pušara, predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd. Dobro vam jutro i dobro nam došli.
Dobro jutro, bolje vas našlo.
Povod je za vaše gostovanje. Čujete? Ok, povod za vaše gostovanje je Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Koliko se ona poštuje u Srbiji?
Pa, s obzirom da se mi, Udruženje osoba sa invaliditetom Beograd, koje smo osnovali 2012. godine, skoro smo potpisali memorandum sa Kancelarijom za ljudska i manjinska prava u Savet Evropske unije, Ujedinjenih nacija, znači baš povodom tim konvencija. Znači, s obzirom da naša zemlja treba da ostvari neka svoja prava, mi delimično poštujemo, hoću da kažem da se mnogo bolje, zadnjih možda 4-5 godina prava osoba sa invaliditetom poštuju, da se radi na pristupačnosti, koja je do sada bila loše zastupljena, s obzirom da se do sada uradile rampe, prilazi za osobe sa invaliditetom, radimo na zapošljavanju, ujedno i udruženje osoba sa invaliditetom Beograd se nalazi u Savetu za zapošljavanje grada Beograda, koju vodi gospodin Petronijević, i trudimo se. Mi kao udruženje smo do sada zaposlili preko 35 osoba sa invaliditetom. Imali smo akciju, inicirali smo, čovjek koji 6 godina nije izašao iz stana, poslao je dopis osobama sa invaliditetom i mi smo mu uz pomoć donatora koji ne želi i dan danas ne želi da mu pomenem ime, ali je finansirana jedna velika rampa u Zemunu na Keju dole, gde gospodin Džefadinović nije mogao 6 godina da izađe. Također uradili smo i neke rampe u podršku istog donatora u malom okrom lugu, isto gde osobe sa invaliditetom u kolicima imaju tešku pristupačnost, gde jednostavno zbog nemara investitora, to je najveći problem, kad se grade zgrade, niko ne razmišlja o osobama sa invaliditetom, naprave zgradu, ali ne naprave pristupačnost, tako da ja sve više i više imam poziva, intervencija da bismo ili uradili prilaz ili prilagodili pristupačnost osobi sa invaliditetom, i ovu priliku želim da iskoristim da budući graditelji prvo, pre nego što naprave zgradu, sednu u kolica pa razmisle da li tu treba da živi osoba sa invaliditetom, a takođe i onaj koji im daje dozvolu treba da sedne u kolica da vidi da li to može za osobu sa invaliditetom.
Po ovome što pričate, nešto se ipak promenilo u poslednje vreme kod nas. Međutim, očigledno je da postoji još dosta problema. Šta je ono što trenutno najviše smeta? Zašto najviše prijava?
Znate kako, upravo to što sam vam rekla, ta pristupačnost, primjera radi, jedan loš primjer je o kožna klinika koja nema pristup za osobe sa invaliditetom.
Pa nije to jedina klinika.
Pa ja navodim primjer, pošto se nalazi tu 200 metara od vas, tako da znači tu bi grad trebao da poradi na tome. Takođe ima stvari koje bi trebale, podzemni prolazi, da se rampe podignu, pokrenu ponovo, pošto su to huligani, grad je uradio, ali je problem huliganstva koji dece koja ne razmišljaju da tu treba i osoba sa invaliditetom da se iće. Tako da i bez obzira koliko se grad trudi, treba zaustaviti huliganstvo da bi mogle osobe sa invaliditetom normalno da funkcionišu. Jedna velika zamerka je, ja nemam ništa i obožavam kučiće, ali treba prilagoditi i zabraniti ulazak u autobusu sa kučićima bez korpi, jer sve više i više viđam vlasnika koji nose svoje mezimce, ljubimce.
Da, ali sad ne pričamo,
korpe, nosi ih u rukama, znači tu mora da poradi komunalna policija. Ali što hoću da kažem, zašto to pominjem? Zato što sam imala situaciju da gospođica u minuniću uđe sa kučetom, a osoba sa invaliditetom je ostala ispred autobuskog stajališta, jer autobus nije prilagođen osobi sa invaliditetom.
Da, to je stvar koja se očekuje od gradskog saobraćajnog najviše da reši problem. Koliko imate članova?
I šta mi imamo oko 200 članova.
I šta vaši članovi dobijaju u
članini? Naši članovi dobijaju humanitarne pomoći, znači delimo im pomoć u hrani, imamo saradnju sa organizacijama, znači sa bankom hrane koja nam dosta pomaže. Imamo također saradnju sa, ja bih želela da se zahvalim ovim putem, to je Melo Sestrada i druge produkcijske kuće koje nam dozvoljavaju da osobe sa invaliditetom izađu iz svojih domova i da jednostavno odu na neki koncert. Takođe košarkaški klub Crvene zvezde, i on se odazvao. Znači, tako da uz pomoć nekih donatora mi pokušavamo da jednostavno pomognemo osobama sa invaliditetom. Zaposlili smo preko 30 osoba sa invaliditetom. Bavimo se problematikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom.
Kakva je saradnja sa sličnim udruženjima u Srbiji?
Postoji saradnja sa sličnim udruženjima, postoji saradnja sa Savezom slepih, sa Savezom, znači, Beogradski šahovski klub slepih, također sa njima sarađujemo. Primera radi, imali smo saradnju sa sekretarijatom, dosta smo projekata realizovali, dobili smo nagradu Zvezde Beograda, ja hoću, ja mogu da, za projekat. Kancelarija za mlade nam je bila tada donator i našim projektom smo osvojili nagradu Zvezde Beograda, tako da smo jednostavno na to ponosni što smo dosta mladih ljudi i obučili i usmerili i zaposlili i imamo tribina. Pre neki dan smo imali 20, bila nam je 7 godina postojanja i mi smo imali veliku tribinu u Starom dvoru gde je bilo preko 80 i nešto učesnika, od toga je 25 poslodavaca javnih, komunalnih i privatnih preduzeća bilo. Bili su predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku, predstavnici nacionalne službe, predstavnici Sekretarijata za socijalni rad, također član veća, gospodin Petronijević, koji je predstavnik Saveta za zapošljavanje, i on je bio učesnik na tribini. I suština toga da smo mi posle te tribine, gde su poslodavci, gde im je nacionalna služba predočila, uspeli da zaposlimo sada jednu osobu. Znači, za par dana mi se javio Jugopetrol i onda su shvatili da mogu da zaposle, da uzmu program, i tako da jednostavno samim tim mi delujemo na polju zapošljavanja dosta. Gde? Pomoći, pravne pomoći, ali imamo problem, primjera radi, da se zaposli čovek gde je veterina Beograd, jednostavno nije, nema obzira gde imamo.
Gde i kako mogu da vam se jave ljudi koji žele, koji imaju potrebu da se udruže sa vama?
Nama se stalno i javljaju. Nama...
Nama, ali ajte da ponovimo, da kažemo tu adresu.
Znači, osobe koje žele da im se pomogne pravna pomoć prilikom zapošljavanja i svega, mogu da se jave na mail udruženje Osi Beograd 1@gmail.com i na mobilni 064-661-8638. Znači, naša vrata su svima otvorena. Želimo ovim putem da pozovemo poslodavce da se obrate nacionalnoj službi, da jednostavno shvate da mogu uzimanjem programa i subvencija koje nacionalna služba daje da zaposle osobe sa invaliditetom, da jednostavno otvore svoja vrata, jer samim tim osobe sa invaliditetom su ljudi, znači, koji imaju intelektualno znanje, mogu da rade, mogu da doprinesu, i smatram i jednostavno protežiram to da je bolje da svaki poslodavac zaposli jednu osobu sa invaliditetom nego da plaća penale.
Hvala vam najljepše što ste bili gosti jutarnjih programa. Bila je ovo Gordana Pušara, predsjednik Udruženja osoba sa invaliditetom Beograd.
Izdavaštvo na sajmu knjiga u holu pozorišta Slavija. Noviteti: dizajn i dizajneri 20. i 21. veka. Narodno pozorište u 10 činova. Beogradu u 15:30 kod dva bela goluba. Hitovi: Kad zvona zaneme, Srpski na srpskom, nešto lepo. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP RTS i jedan od najboljih kantautora Zlatko Manojlović predstavljaju novi autorski album Crni labud. U prodaj. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP RTS.
Eko. U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klejt nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 15. aprila 2018. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu 5 romana za drugo kolo edicije Čitalački maraton. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljne informacije na sajtu klet.rs.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Trećeg maja 1457. godine preminula je Jerina Branković, supruga despota Đurđa Brankovića i unuka vizantijskog cara Jovana VI Kantakuzina. Posle smrti Đurđa 1456. godine vladala je Srbijom kao regent. Po narodnom predanju, njena vladavina je bila surova i zbog toga je nazvana Prokleta Jerina. Na današnji dan 1469. godine u Firenci je rođen Niccolo Machiavelli, italijanski diplomata i pisac. 1513. godine objavio je svoje najznačajnije delo, Vladalac, u kome je izneo teoriju vladaoca i države. Katolička crkva je 1559. ovu knjigu, ali i ostala dela Machiavellija, zabranila. Slušamo zapis o republici i monarhiji.
U republici narod poštuje osnovne zakone jer su njegovi. Ili on veruje da su njegovi. Republika može u svakom času da postavlja na razna mesta novog čoveka, onog koji najbolje odgovara trenutku i zadacima. Vladar je jedan, sposoban ili nesposoban, a on ne dopušta da bude smenjen. Republika ima narodnu vojsku umesto plaćeničke, vojsku sastavljenu od patriota, jer patriotizam u republici počiva na opštem interesu. U monarhiji postoji samo vladarev interes.
Vi ste ljuti protivnik vladara, meser Machiavelli, svih vladara, bez razlike.
Ne. Ja na vladare, na monarhiju, na vladavinu jednog čoveka gledam kao na neophodni medikament, lek, na medicinu. Onda kada republika postane nemoguća, nesposobna za život, kad se nađe pred propašću.
A kada se ta vaša republika nađe pred propašću?
Kad se građani u njoj pokvare. Kad zaborave na republikanske i vojne vrline. i kad između njih nikne jedan bogataški sloj koji onda koristi ostale pretvarajući ih u sirotinju.
Zar je ružno kad je čovjek bogat?
Bogat čovjek više brine o svom imanju nego o otačbini i zato postaje rđav građanin republike. Država, republika treba da bude bogata jer ona pripada svima, a ne pojedinci u njoj.
3. maja 1780. godine rođen je književnik Milovan Vidaković. Smatra se prvim romanopiscem u srpskoj književnosti. Njegovi glavni romani su Ljubomir u Jelusijumu, Usamljeni junoša i Velimir i Bosiljka. Vodio je žestoke polemike sa Vukom Karadžićem o jeziku. Slušamo zapis književnog kritičara Pavla Popovića o Milovanu Vidakoviću.
Za istoriju čovečanskog duha uvek je od važnosti održati njegove rane napore, da bismo imali prilike, ukoliko je mogućno, pratiti kako od neprimetnog žira postaje vremenom veliki hrast. Vidaković predstavlja prvu klicu jednog našeg manje više velikog hrasta. Ogled o njemu prva je glava iz istorije našeg romana. Ako dakle on nije dobar kao pisac, važan je kao pojava i tu važnost nikomu do sada nije osporavao. Naprotiv, ona mu se uvek pridaje obilato.
Na današnji dan 1968. godine u Parizu su izbile velike studentske demonstracije, koje su tokom proleća i leta zahvatile mnoge evropske zemlje. U Beogradu su demonstracije krenule iz studentskog grada i posle sukoba studenata i milicije na Novom Beogradu zahvatile su ceo Beogradski univerzitet. Pregled događaja iz prošlosti pripremili Dejan Vasović, Aleksandar Božović i Nataša Ćuković.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thank you.
9:39. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1, u Beogradu trenutno 18 stepeni, u Loznici i Novom Sadu 19, u Negotinu 16, na Zlatiboru 11, na Kopaoniku 6, u Nišu 15, Leskovcu 16, Zaječaru 17 stepeni. Kažu meteorolozi, prepodne pretežno sunčano, posle podne na oblačenje sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuska sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Najviša temperatura biće do 25 stepeni. A danas je, između ostalog, i Svetski dan slobode medija. Obeležava se 3. maja svake godine, a odluku o obeležavanju Svetskog dana slobode medija donela je Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bi se podigla svest o značaju slobode medija i podsjetile vlade država da je njihova dužnost da poštuju i podržavaju pravo na slobodu izražavanja zagarantovano članom 19 Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Mi to skraćeno zovemo Međunarodni dan novinara i tim povodom u ovom trenutku smo pozvali našu koleginicu, dopisnicu Radio Televizije Srbije iz Strasbura, Natašu Jokić. Dobar dan, Nataša.
Dobar dan, Ružice.
I srećan nam praznik. Srećan nam dan. Mnogo toga se priča o medijima, ne samo u medijima, nego i o medijima, i naročito o ovom našem poslu, no, poslu novinara. Da krenemo od toga, da li su i u Strasburu, u Francuskoj, tamo gde vi pratite, gde ti pratiš zbivanja, novinari dežurni krivci?
Pa, veoma često su dežurni krivci. Nažalost, situacija kakva je trenutno u Francuskoj to najbolje pokazuje. Vi znate, redovno izveštavam, znači 17. novembra počeli su socijalni protesti poznati pod imenom žuti prsuci, jer su ljudi koji protestuju protiv svog teškog socijalnog položaja i velikih socijalnih razlika obukli žute prsuke, jer je povod bio zapravo saobraćajni, tako da kažem. Naime, bila je po ne znam koji put najavljeno povećanje cena goriva. I od tada ti socijalni protesti traju povremeno, kao što su svi mogli da vide. Bilo je scena zaista žestokog nasilja, ima znakova da sama vlada takođe ide na strategiju nasilja, na strategiju represije, zbog čega je dobijala ozbiljne opomene i od Ujedinjenih nacija, i od nevladinih organizacija kao Amnesty International, i od Saveta Evrope, i od Evropskog parlamenta, i da ne nabrajam. I sad, u takvom jednom kontekstu, novinari su se našli prosto između dve vatre. Naime, jedan veliki broj medija, ovde je to interesantno, jer ti si pomenula, upozoravaju se vlade da moraju da poštuju princip nezavisnosti medija i da mediji treba da obaveštavaju građane, da građani imaju pravo, ljudsko pravo osnovno je da budu obavešteni o tome šta se dešava. E sad, mi imamo jednu situaciju zapravo da ovde više, kao što je to bilo nekad tradicionalno, nisu toliko problem javni servisi, nego je problem činjenica da je većina medija u privatnom vlasništvu. I privatno vlasništvo ima na neki način jednu drugu težinu kao pojam u kapitalizmu, što znači vi sa vašim privatnim vlasništvom možete da radite šta hoćete. I na kraju, neoliberalizam, koji je sistem koji je u Evropskoj uniji ozvaničen kao jedna doktrina, vam garantuje da imate pravo i na poslovnu tajnu. To znači da, i da sa novcem koji od toga stičete, s kojim se kupili medije, faktički možete da radite šta hoćete i nema velike kontrole ni porekla tog novca, ni načina na koji će se novac koji ste zaradili od toga što imate medije da trošite i tako dalje. U svemu tome, položaj novinara je danas zaista veoma težak. Ne znam da li možemo da kažemo da je teži nego što je bio pre, recimo, 20-30 godina, ali je veoma težak, jer evo šta smo videli, kakve scene smo videli u Francuskoj.
U svakom slučaju, možemo da kažemo da se novinarstvo drastično promenilo u odnosu na neko vreme ranije. počeo od tih privatnih medija, pa i do ovog uličnog novinarstva o kome smo pričale spremajući se za ovu emisiju i koje je nekako, kad je reč o žutim prslucima i o onome što se događa u Francuskoj, iskočilo mnogo više u prvi plan nego ranijih godina kada su se pojavljivali, ne znam, Afričko proleće i ostale stvari. Situacija u kojoj osim medija, novinarstvom praktično mogu da se bave svi. Koliko je to ulično novinarstvo sada postalo nama konkurencija?
Ne, mislim da nije postalo konkurencija. Uvek novinarstvo će se menjati, ono se menja zato što se menja tehnologija. Neverovatna je brzina kojom se tehnologija menja. Evo ja gledam kako sam radila pre 10 godina, pre 15 godina, imam utisak da sam živjela u srednjem veku. U odnosu na ovo danas. Tako da ne verujem, neki to smatraju lično, ne verujem da je to konkurencija. Mislim, kako god novinarstvo bude mutiralo, uvek će biti ljudi koje će zanimati da objave istinu. I to bezinteresno. Ne iz nekog ličnog razloga, iz nekog ličnog interesa. Takvi ljudi će uvek postojati. Oni će uvek biti manjina, ali oni će uvek biti kos u nečem grlu. Tako da, mislim da ne treba uopšte da se brinemo za budućnost novinarstva, ono će postojati u nekom drugom obliku. E sad, ovo ulično novinarstvo o kome govorimo, zapravo je reč, ovo je vrlo interesantno, evo ovdje sad u Francuskoj vidimo, reč je o tome da zahvaljujući novim tehnologijama, gde vi veoma brzo, vi možete snimiti telefonom jednu scenu, evo sad ja tebe snimam u studiju i ja je stavim u roku od nekoliko sekundi, tako reći, na Twitter, na društvenu mrežu, bilo koju drugu, na, ne znam, Facebook ili neku treću društvenu mrežu, i to je već objavljeno. Dakle, to svedočenje sa lica mesta koje je apsolutno uvek dragoceno i koje je zapravo početak dalje razvijanja informacije, komentara, koje francusko novinarstvo ruku na srce veoma voli komentare, a informacija je nekako uvek bila zapostavljena. Ta informacija sa lica mesta sad se nametnula i ona, evo vidimo to svakodnevno ovde, ona onemogućava uprkos toj priči o fake news i tako dalje, sve to postoji, ali ona onemogućava to svedočenje sa lica mesta, onemogućava zapravo manipulacije, kakve su bile moguće u prošlosti, kakve su bile, evo kakve u ovom trenutku juče je pokušala da izvede francuska vlada. Naime, policija je intervenisala suzavcem i jedan broj ljudi, dajem vam konkretan događaj šta se dogodilo juče i sad je oko toga velika priča jutros. I jedan broj ljudi, među kojima vi imate i starije ljude, vi vidite očigledno da to nisu nikakvi banditi i razbijači, se sklonio u dvorište obližnje bolnice Saint-Salpêtre. I tu je policajac bio na ulazu tu, i on im je rekao, pa evo sklonite se ovde, tu je dvorište. Međutim, policija je naišla i počela je da ih mlati. I oni su pokušali da onda pobegnu u zgradu bolnice, međutim najbliži ulaz je bio ulaz u hitno odelenje gde su slučajevi između života i smrti i ovi nisu hteli da ih puste i tu je nastalo nesporazum, ovi nisu znali šta je sa druge strane, jednostavno su hteli da pobegnu. I hoću da kažem, izašao ministar unutrašnjih poslova i rekao, evo ja idem na lice mesta, pa ovo je strašno, ovi žuti prsnuci su banditi, oni su došli tu da upadnu u jednu bolnicu, da dovedu ljudske živote u pitanje. To je se jedna velika politička priča, da bi se u toku večeri i u toku jutra, zahvaljujući kamerama sa lica mesta, onima koji su bili iznutra i toj tehnologiji koja omogućava da odmah sve stavite na društvene mreže, ispostavilo šta se zapravo desilo. Da su ti ljudi bili nedužni i da je policija preterano upotrebljavala silu, kao što inače optužuju sve ove organizacije koje sam ranije nabrojala. Tako da ulično novinarstvo, ono može samo da bude komplementarno novinarstvu,
da, ali
i da spreči to iskušenje novinarstva da služi vlasniku. Bilo da je taj vlasnik država, bilo da je taj vlasnik privatni vlasnik, pa pitanje, se on sa onim koji je na vlasti dobro slaže.
Da, sad je pitanje i to koliko je to ulično novinarstvo spremno da da širu sliku, da da kontekst, koliko je uopšte u mogućnosti da to uradi i koliko su novinari danas spremni da se potrude, da ne prenesu samo sliku na sliku, šta se događa u ovom trenutku, nego da potraže i istraže šta je pozadina događaja, ko je prvi počeo, kako se to kaže, i šta se događa ukupno. Te mislim da je to nešto što je potrebno da se proširi, jer ipak je to naš posao.
Naravno, naravno, ali činjenica da novinar koji je na nisu mesta, kao što su to nekad bili ratni izveštači, mi ih danas više nemamo, to je druga priča, trebala bi nam jedna cela emisija da pričamo o tome zašto nemamo ratne izveštače. Samo one koji idu sa već zvaničnim, kako da kažem, sa vojskom, kad se nešto dogodilo, videli smo kakva je situacija bila u Siriji. Naravno da si u pravu uličeno, ali ulično novinarstvo daje taj početni impuls, ono daje jedno svedočenje, i sada je na novinarima, to je stvar političke i profesionalne volje i uvek lične odluke novinara. Uvek lične odluke novinara. Mislim da ne možemo da organizujemo profesionalno poštenje. Svaki novinar za sebe zna sa svojom savešću od početka do kraja svoje karijere šta treba da uradi i šta može da uradi. Jer ljudi su u različitim profesionalnim situacijama i veoma je lako, ono što čitam po društvenim mrežama, nekada vrlo vulgarnim rečima, bilo koga osuditi, pa i novinare. Ovi naši novinari su ovakvi i oni su onakvi. Svaki novinar pojedinačno, i mislim da je to slučaj i u lekarskoj struci, svako sa svojom savešću ide do kraja svoje karijere. Kada je reč o komentarima, kada je reč o analizama i kada je reč o tome da se daju dve strane, onda ovo što daje ulično novinarstvo, neposredno svedočenje, ono, dakle, je početna neka osnova da se onda stvari analiziraju i tako dalje. Ali to je stvar, kažem, političke volje. Ako vi nemate, evo u Francuskoj, opet ću vam dati primjer, BFM televizija, to je informacija, kontinuirana informacija non stop. I vi ste imali negde u decembru, ja se sećam, to mi je ostalo i ostaće mi za uvek u sećanju, jednu mladu novinarku koja očigledno i želi da napravi, to je sve normalno, ima ambiciju, i ona sada vodi emisiju. I napolju su demonstracije, svi se tuku, strahota. I ona ima nekoliko gostiju u studiju i onda zove ovog na ulici svog izveštača. I koji je pred mikrofonom jedna žena i ona kaže, znate šta, ja posle 20. mesecu sama sam, dižem svoje dvoje dece, radim i posle 20. mesecu ja, moj frižider je prazan. I sad se vraća antena u studio i sad ova koja vodi emisiju kaže, evo, kao što smo videli, žuti prsluci uopšte nemaju nikakve sistematske zahteve šta oni u stvari hoće, niko ne zna. Vidite taj apsurd. To znači, to je nedostatak, zaista, prvo, taj novinar je prihvatio da tako funkcioniše, ta mlada novinarka, drugo, to je nedostatak političke volje, to je koncepcija uređivačka te redakcije. Ali da je neophodan taj koji svedoči na licu mesta, da je on najvažniji, jer onda je tu početnu istinitu informaciju i da to zaista može da bude korisno za novinarstvo, to je nešto što je činjenica sad. Da li će vlasništva omogućiti da to bude korisno ili će ono omogućiti da bude štetno, to je druga stvar.
Nataša, ja mislim da nas da možemo o novinarstvu da pričamo jedno, dva dana bez pauze, ali, ne, ali nećemo toliko o našim slušalcima. Mislim da je za Međunarodni dan novinara dobro ovo što smo čuli, kako je u Francuskoj, znamo kako je u Srbiji, znamo koje su, bar neki od nas znaju koji su osnovni principi i kodeksi i profesije, i jedino još te molim da za kraj, pa ajde negde nađemo neku veru, i jer ja verujem da i mladi ljudi koji dolaze u novinarstvo možda ne baš na početku znaju baš sve šta i kako treba, ali da su vrlo spremni da uče, jer da nisu hteli da uče ne bi ni došli u ovaj posao.
Da, svakako. Mislim, novinarstvo ima budućnost koju, za razliku od ranijih epoha, mi ne možemo da predvidimo, kažem, zbog toga što se veoma brzo tehnologija razvija i ona strahovitom brzinom, veoma je teško jednoj generaciji da se prilagodi tome, da se toliko i sama menja, strahovitom brzinom menja našu profesiju i način na koji ćemo da radimo. Ono što je činjenica, ja sam stvarno optimista, jer kažem, uvek će biti ljudi koji će bezinteresno tražiti istinu. To je nešto i to je budućnost novinarstva. A sad sve ovo ostalo bit će komplikovano koliko je komplikovano društvo.
Nataša, hvala.
Molim.
Hvala. Kažem, nas da možemo da pričamo o novinarstvu veoma dugo. Bila je ovo Nataša Jokić, dopisnica Radio Beograda iz Strasbura. I bio je to naš skromni doprinos Međunarodnom danu novinara.
Puta razuma, a sad mi je sve mnogo jasnije.
4 minuta je do 10 sati. Kažu meteorolozi, bit će pretežno sunčano popodne, na oblačenje sa retkom pojavom kratkotrajne kiše i pljuska sa grmljavinom, uglavnom na severu i zapadu. Vetar slab i umeren, na severu kratkotrajno jak, zapadni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura do 25 stepeni. Biometeorološke prilike kažu da mogu da se očekuju pojačane tegobe kod osoba sa srčanim problemima i varirajućim krvnim pritiskom, kao i kod asmatičara. Meteoropatske reakcije mogu biti izražene u vidu malaksalosti, glavobolje i neraspoloženja. U ovom trenutku u Beogradu je temperatura 18 stepeni, u Loznici 19, na Zlatiboru 11, Kruševac 15, Niš 15, Novi Sad 19 stepeni. I na kraju današnjeg jutra, samo da vas podsjetimo, od 10 sati talasanje Zemlja čuda. Šta politici znači realnost i kako joj služi? Realnost na sve moguće načine u Zemlji čuda od 10 sati. A od 6:30 jutro sa vama bili Žarko Boban, Bojana Tufekđić, Dragomir Stanojević, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Želim vam prijatan dan i ostanite na talasima Radio Beograda 1.
To davno veše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja, kad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud leti maj, ne daj da zalud leti maj, to davno veše.